Iubiți frați și surori în Domnul nostru Iisus Hristos, frații din Negrești vă urează bine ați venit la această adunare creștină în Domnul nostru Iisus Hristos și dorim ca astăzi să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl și pe Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Stăpânul vieții noastre, Domnul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine pentru păcatele noastre și Dumnezeu a făcut posibil ca El să ne smulgă din acest veac rău și să ne ducă în împărăția Sa. Această credință pe care am primit-o ca și dar de la Dumnezeu ne animă și ne constrânge, pentru că, știți, aceste trei care rămân, credința, nădejdea și dragostea, credința ne strânge, dragostea ne strânge și aceeași nădejde ne constrânge. Astăzi, vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste această adunare și dorim ca Tatăl nostru al tuturor, Binefăcătorul și Mântuitorul nostru, pentru că citim că Tatăl a dat pe Fiul Său la moarte pentru noi, ca oricine crede în El să nu mai moară, ci să aibă viață veșnică. Deci Dumnezeu este Mântuitorul nostru. Dorim ca El să fie cu noi astăzi, prin Duhul Său cel Sfânt, să ne călăuzească în sfântă voia Sa și să dea cuvânt celor care astăzi vor vesti, vor fi gura Domnului, prorocii Domnului. Iar nouă, celor care vom asculta, să ne dea o inimă aleasă, potrivită voii Sale, urechii străpunse de voia Sa și o inimă smerită, ca să putem înmagazina și să putem lua merinde, să putem analiza și să știm care sunt lucrurile plăcute lui Dumnezeu și care nu sunt plăcute. Astăzi când veneam de la Baia Mare, am văzut o mașină răsturnată într-un șanț, înainte de vamă. Trebuie să vă spun și lucrul acesta. Și imediat mi-a venit în gând un lucru din cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus zicea, eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă nu ne păstrăm calea, indiferent că umblăm cu mulți cai putere, tot în Scriptură găsim că unii se bazează pe cai lor, alții pe carele lor. Dacă nu păstrăm calea, suntem în pericol să ne ajungem la viață. Și calea spre viață este numai prin adevăr. Ca să putem ajunge la vama împărăției, să nu facem accident înainte de aceasta, trebuie să ne lăsăm întotdeauna călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Așa ne învață Domnul Iisus. Mă duc la Tatăl și vă trimit un mângâietor, Duhul adevărului, care vă va călăuzi în tot adevărul. Nu suntem noi călăuze, să știți. Noi suntem cei care suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, același Duh care lucrează în fii ascultării, nu fii neascultării, călăuzește și pe cei care vorbesc și pe cei care ascultă, cei care împlinesc, mulțumesc. Știți că nu sunt unii mai mari decât alții în poporul Domnului, ci cel mai mare dintre voi, zice Domnul Iisus, să fie sluga celui mai mic. Așa că problema este cine crede că este deasupra altora. Credința aceasta nu e de la Dumnezeu. De aceea rugăm ca Domnul Dumnezeu să fie în inima noastră, pentru că El nu caută la fața omului, așa ne spune în Roman, capitolul 2, cu 11. Mai am câteva cuvinte, eu sunt mai lung la vorbă și cine a ales ca astăzi să mă străduiesc să conduc programul acesta, deși vă spun sincer, eu cred că conducerea este a Domnului, Noi nu suntem decât cei care suntem conduși de Dumnezeu în voia sa. Vreau să vă citesc ce am adunat în această zi și Domnul m-a ajutat să adun mai multă mană. Știți, poporul evreu, când a văzut acea mâncare care era căzută din ceruri, a zis, ce-i asta? Dumnezeu nu ne-a lăsat în necunoștință și ne-a arătat ce este aceasta. Aceasta este cuvântul lui Dumnezeu, căci omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deci ce am adunat eu ca să împărțesc poporului lui Dumnezeu, fraților și surorilor mele, ca fiecare să aibă un omer de mană, nimeni să n-aibă mai puțin sau mai mult, și tot să se bucure, este din cartea lui Tit, care ne spune așa, căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Cred că eram altădată, da? Domnul să ne ajute să fie lucruri trecute. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin noirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Adevărat este cuvântul acesta. Și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune, iar ce este bine și de folos, iată ce este bine și de folos pentru oameni. Am vrut să amintesc aceste lucruri ca să ne reamintim că noi oamenii trebuie să umblăm în faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte să umblăm în ele, nu acelea pe care le-am pregătit noi, ocazional sau mai de mult, să umblăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru că El ne dă și voința și înfăptuirea. Și Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește în voia lui Dumnezeu. Și de aceea doresc ca spălarea pe care am primit-o prin sângele sfânt al lui Iisus, după cum citim în Epistola lui Ioan 1:7, că sângele lui Iisus ne spală de orice păcat, să fie și astăzi peste noi și să fim niște născuți din nou, nu din carne, ci din Duhul lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze astăzi și pe voi să vă dea dorința ca tot ce veți auzi să fie împlinit în viața voastră, în viața noastră. Amin. Cântarea cu care vom începe programul de laudă, pentru că noi de aceea ne-am adunat să lăudăm pe Dumnezeu, nu să ne lăudăm pe noi, este 405. Și apoi fratele Ilea Gheorghe să ceară prin rugăciune binecuvântarea lui Dumnezeu peste programul care urmează. Rudi ne spune că să închideți telefoanele. Eu zic să le lăsați deschise ca să înregistrați, dar dați sunetul de la sonerie mai încet sau deloc. Ca să nu deranjeze, sigur, e bine. Deci 405.
Tatăl nostru, care ești în cerul, în numele Fiului Tău, iubit Iisus Hristos, ne aplecăm ființele noastre înaintea Tale în locul acesta, pentru a-ți aduce ție laudă și mulțumită și Fiului Tău, iubit Iisus Hristos, pe care Tu l-ai rânduit în planul Tău, ca să fie prețul de răscumpărare pentru păcatele și fără de legile noastre și pentru ale întregii omenii. Îți mulțumim, Tată Ceresc, de acest îndemn care l-ai pus în inima fraților din localitatea aceasta, ca să poată și ei să se bucure și să te onoreze pe tine, Tată Ceresc, împreună cu mai mulți adunați din mai multe părți, și în felul acesta bucuria să fie mai deplină și onoarea adusă ție și Fiului Tău iubit Iisus Hristos, împreună cu toți fiii și fiicele tale din locul acesta și cu prieteni care au dorit să asculte cuvântul Tău în ziua de astăzi, care îl vei transmite prin gura servilor Tăi. Te rugăm, Tată Ceresc, Tu să binecuvintezi toată frățietatea de pe întreaga suprafața pământului, potrivit împrejurelor în care se găsesc. Tu știi și vezi pe fiecare în parte. Mângâie-i, întărește-i în credință pe cei ce suferă în corpurile acestea, apăsați de diferite neputințe. Mânghe și întărește, Tată Ceresc, pe acei fii și fiicele tale, care se străduiesc cu răspândirea Evangheliei împărăției tale, de le putere, înțelepciune și ajutor de la tine de sus, ca oriunde se vor prezenta, inclusiv în locul acesta, să fie mai întâi spre onoarea numelui Tău și a Fiului Tău Iisus Hristos și spre îmbărbătarea tuturor celor care vor asculta. Dorim, Tată Ceresc, la cele din urmă, ca numele Tău și a Fiului Tău iubit Iisus Hristos să fie onorate în toate eternitățile de către toată făptura mâinilor Tale din cer și de pe pământ. Amin. Amin.
În continuare doresc ca Tatăl Ceresc să-L binecuvânteze, să-i dea har fratelui Nicolae Zoica și la Baia Mare, să-i pună pe buze cuvintele pe care Dumnezeu le dorește și care sunt potrivite pentru noi. Hai, Fatim.
Mulțumesc, frate Ionica. Mai întâi mulțumim Tatăl nostru din ceruri că ne-a păzut în călătorie, cum zicea frate Ionica, că s-a întâmplat accident venind pe drum și se poate întâmpla și nouă oricăruia. Mulțumim Îngerului Păzitor care ne-a păzut în călătorie și fiecare avem un Înger Păzitor, așa suntem învățați. Mulțumesc invitații fraților din Negrești și vouă tuturor și subiectul meu este din Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 15. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pentru a ajunge la moștenirea cerească, nu este un lucru simplu. Ai murit și mergi în cer. Nu. Domnul Iisus cere, după cum reiese din versetul citat din Evanghelia după Marcu, afișat în titlul acestei teme, două lucruri, și anume. 1. Pocăiți-vă. 2. Și credeți în Evanghelie. Știm cu toții că Domnul Iisus a deschis o cale care duce la cer zicând: intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, plată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Matei 7,13. Fiindcă Biblia a fost o carte interzisă 1260 de ani, după cum relatează Apocalipsa, capitolul 11, nu a putut fi studiat în amănunțime întregul său mesaj evanghelic. De pildă, s-a pierdut din vedere că această carte conține, încă de pe vremea patriarhului Avram, două mesaje evanghelice. Unul pentru biserică și celălalt pentru lume. După anul 1874, s-a observat de către puțini creștini că mesajul divin adresat patriarhului se împarte în două: o mântuire cerească și una pământească. Acest mesaj are următorul conținut: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta și îți voi mulți foarte mult sămânța, așa nume, ca stelele cerului și ca nisipul de pe marginea mării. Geneza 22, versetele 16-17. Acești creștini au comparat acea promisiune cu scrierile Noului Testament și au observat că în legământul făcut de Dumnezeu cu Avraam, stelele înseamnă biserica lui Dumnezeu, aleasă din toate rasele și etniile pământului, iar nisipul de pe marginea mării reprezintă întreg pământul populat cu oameni. Apostolii au spus același lucru. Ioan, vorbind despre Iisus, a scris că El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, ale bisericii, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. 1 Ioan 2,2. Apostolul Pavel, în Roman 8,19-23, scrie că atât biserica, cât și lumea care suferă în prezent, vor fi eliberate. Întorcându-ne în Vechiul Testament, în cartea Exodul, capitolul 12, vedem înjunghierea mielului pascal și stropirea cu sângele lui a pragului de sus a ușii evreilor și a celor doi stâlpi ai ușii, salvarea întâilor lor născut, cât și eliberarea întregului popor evreu din robia egipteană, ceea ce înseamnă același lucru. Eliberarea bisericii mai întâi și imediat după aceea eliberarea lumii de sub marele faraon Satan.
Acel miel înjunghiat, Noul Testament ne spune că reprezintă pe Iisus. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Ioan 1,29. Din cele promise de Dumnezeu rezultă că numai biserica va moșteni cerul, iar restul rasei umane va moșteni pământul, pentru că pentru aceasta a fost făcut, nu a fost făcut în zadar, zice profetul Isaia 45,18. Timpul revenirii la starea edenică sub domnia lui Hristos, apostolul îl numește vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Fapte 3:19-23. Iar Iisus în Evanghelia după Matei 19:28 îl numește înnoirea tuturor lucrurilor. Și că aceasta se va face de către El și biserica sa la a doua prezență, iar noi ne rugăm la fel, să se facă voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Biserica Evului Mediu a pierdut din vedere mântuirea lumii pe pământ și avansând din eroare în eroare, mai întâi a ajuns la ideea falsă că omul are suflet și că acesta este nemuritor. Observând din cele spuse de Iisus că nu mulți vor găsi poarta strântă pentru chemarea cerească, s-a gândit că pentru cei care nu vor corespunde chemării cerești, nu este altă alternativă decât focul. Iar dacă sufletul nu moare, nici focul nu poate să se stingă. Și astfel se pârjolesc în foc ca unul care și-a turnat benzină pe tot corpul și și-a dat foc. El se chinuiește groaznic, dar nu poate muri, fiindcă în viziunea bisericii false, sufletul este nemuritor. Iar Sfânta Scriptură spune că el este muritor, Ezechiel 18:4. Dacă privim în lumea creștină de azi și la mesajul lansat de multe culte creștine, vom observa că, în general, se accentuează pregnant pe mesajul pocăinții. Dar la majoritatea relicește mesajul evanghelic, care este, de fapt, mesajul îngerii la nașterea lui Iisus, o veste bună pentru toată lumea. Luca 2:10. Sigur că această afirmație poate să indispună pe mulți creștini serioși, care fac multă activitate de evangelizare. Dar înainte de a intra prea adânc în această temă, să încercăm cu ajutorul Sfintelor Scripturi să definim ce înseamnă în totalitate acest mesaj sau această invitație la pocăință, deoarece se pare că el este înțeles uneori numai în parte. Vom aduce aici mai multe versete biblice referitoare la verbul a te pocăi. Și vom vedea că există anumite aspecte ascunse ale pocăinței, ascunse de cei care văd pocăința numai dintr-un anumit aspect, acela al pocăinței de faptele moarte, Evrei 6:1. În general, toți creștinii știu care sunt aceste fapte moarte, pentru că sunt arătate clar în Galateni 5:19-21, unde Apostolul Pavel le înșiră ca fiind preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrajbele, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbâlbările și altele. Cine se curăță numai de aceste murdării, a pus deja un picior pe calea cea bună a mântuirii, dar nu l-a pus și pe celălalt. Aceste păcate enumerate mai sus sunt doar întinări ale cărnii. Dar Scriptura arată că mai există și și altfel de păcate, altfel de întinare, aceea Duhului, sau mai pe înțelesul tuturor, întinări ale cunoștinței despre Dumnezeu și implicit închinări ale conștiinții, care închinare nu este mai puțin periculoasă decât închinările cărnii. Iisus a spus, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Așa cum îl știm pe Iisus din Evanghelie, El nu ar fi putut să tortureze oamenii în foc, așa deci nici Tatăl nu poate, pentru că El este iubire. După cum scrie Apostolul, învățătura falsă care mai predomină încă în creștinism și în curând va dispare, și care începe deja să fie respinsă chiar de Papa de la Roma, este despre tortura aplicată de Dumnezeu păcătoșilor neconvertiți. Aceea că aceștia se vor chinui veșnic în flăcările unui foc nestins. Ea începe să fie abandonată chiar de către cei care au inventat-o. Apostolul Pavel scrie, deci, fiindcă avem astfel de făgăduință, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. 2 Corinteni 7,1. Care poate fi întinarea Duhului? Vom vedea mai jos, în mesajul adresat celor 7 biserici din Apocalipsa, că Domnul cerea pocăință nu numai de faptele moarte, ci și pocăință de întinările minții și pocăință de curvie nu numai carnală, ci și spirituală. Apocalipsa vorbește de curvia unei femei care nu era o persoană fizică, ci una juridică, adică o instituție religioasă, sau cum cunoaștem noi, este vorba de curvia a unei mari părți a bisericii creștine. Învățătura despre chinul veșnic în iad, care se pretinde a fi o învățătură divină, este de fapt o învățătură demonică. Și dacă Duhul minții noastre a fost întinat cu ea, trebuie să ne pocăim. Să o respingem aceasta ca fiind cea mai mare calomnie inventată de Satan la adresa lui Dumnezeu. Trebuie să ne pocăim și de aceasta, nu numai de faptele moarte, și să ne întoarcem de pe această cale greșită. Cităm din cuvintele Domnului, care cerea pocăință unora care erau după înțelesul nostru pocăiți. Mai cerea pocăință și de altceva. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți să suferi pe cei răi. Că ai pus la încercare pe cei care zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare și că ai suferit pentru numele meu și că n-ai obosit, dar ce am împotriva ta? Este că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te și întoarce-te la faptele din tâi. Altfel voi veni la tine, voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele necolaiților pe care și eu le urăsc. Apocalipsa, capitolul 2, versetele 2 la 6. Dacă analizăm cele spuse de Domnul și ni le aplicăm și nouă, nu numai bisericii din Efes, am putea spune, și eu am aceste calități, ale unui pocăit adevărat. De ce trebuie să mă mai pocăiesc? Eu sunt răbdător, eu mă ostenesc în lucrul Domnului, nu suport păcatul celor răi, eu sufăr pentru Hristos și nu m-am obosit suferind, urăsc păcat faptele nicolaiților, nu sufăr pe apostolii mincinoși și mă întreb, ce-ar găsi de condamnat Domnul la mine, din moment ce mă atenționează să mă pocăiesc? Să se pocăiască cei de care amintește apostolul în epistola către Galateni, care sunt conduși de faptele firii pământești, curvare și toți ceilalți. Vom observa
că în biserica din Efes, că la biserica din Efes Domnul nu găsește nicio vină de fapte rușinoase. Dar că doar că și-a pierdut dragostea dintâi. Și ca să-și revină la normal, trebuia să se pocăiască. La biserica următoare, biserica din Smirna, Domnul Iisus nu-i reproșează nimic zicându-i: știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Spre deosebire de mesajul adresat bisericii din Laodicea, căreia Domnul îi zice: pentru că zici că sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești, și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Și doftorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii ca să vezi. Eu mustru pe toți aceia pe care iubesc, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Apocalipsa, capitolul 3, versetele 17 la 19. Din cele scrise se vede că Domnul, la a doua sa prezență, mai iubea încă biserica din Laodicea, care este ultima perioadă istorică a creștinismului, din cele 7, creștinismul zilelor noastre. Cu toate marile ei defecte, altfel nu i-ar fi dat șansa să se pocăiască. Dar se va folosi această biserică modernă de această ultimă șansă? Scriptura spune că nu. Și astfel această biserică formată din multe culte, care pare numai că este creștină, devine Babilonul cel Mare din Apocalipsa și se face invitația celor care mai sunt sinceri să-l părăsească. Altfel vor suferi pedeapsa care vine deja peste lumea creștină. Apocalipsa, capitolul 18. Nimic nu l-a dezavantajat mai mult pe poporul lui Israel și nimic nu-i dezavantajează mai rău pe creștin decât acest mare viciu al curviei spirituale. Acestea nu sunt numai întinări ale cărnii, ci și mai rău sunt întinări ale Duhului. Aceste întinări ale conștiinții au dus la marea decădere a creștinismului imediat după moartea apostolilor. Iisus a prezis aceasta în pilda cu neghina, pilda cu năvodul, pilda cu grăuntele de muștar și pilda în care apare o femeie care a stricat pentru o mulțime mare de creștini pâinea vieții, punând a luat în cele trei măsuri de făină. Aceste trei măsuri de făină sunt cele trei mari principii ale adevăratei doctrine creștine: credința, nădejdea și dragostea. Această femeie sau biserică, Apocalipsa o numește Izabela și scrie despre ea, adresându-se bisericii din Tiatira, următoarele: Izabela, femeia aceea care se zice profetiță, să învețe și să amăjească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască de curviile ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Apocalipsa 2:20-22. Deci, această biserică numită femeie curvește, se închină la idoli și amăjește cu învățături false pe robii Domnului. Sau, mai pe înțelesul nostru, această biserică numită Izabela îi amăgește pe creștini. La fel cum făcea o altă Izabelă, care amăgea pe robii Domnului evrei de pe vremea lui Ilie prorocul, arătat în 1 Regi, capitolele 18 și 19. Cu diferența că pe vremea aceea, Izabela de care a fugit prorocul Ilie era din carne și oase. Dar Izabela din Apocalipsa este o biserică. Și care este ea? Ce nume poartă? Ea la început a fost doar Biserica Catolică. Dar după încercarea nereușită de reformă acestei biserici de către călugărul catolic Martin Luther, începută în 1517, și ceilalți reformatori care i-au urmat, au apărut la începutul secolului XIX și alte biserici, care s-au unit sub numele de Alianța Evanghelică. Această femeie, arătată în Apocalipsa, capitolul 17, mai târziu, după mișcarea de reformă, a născut fete, care și acestea sunt biserici mai mici decât Biserica Mama. Apocalipsa, capitolul 17, le numește atât pe mamă cât și pe fete adultere. Ele s-au certat cu mama câteva sute de ani, ceea ce și istoria laică o confirmă, dar acum mama le cheamă pe aceste fiice rătăcite să se unească din nou cu ea, pentru a face pace pe pământul de azi, peste care începe să sufle vântul fierbinte al terorismului, iar dezordinea anarhică începe să-și arate forții în toate statele lumii. De ce vorbește Apocalipsa, capitolul 17, cu versetul 5, despre mamă și fete? Vorbește așa deoarece au învățături false aproape de același fel. Învățătura despre iad cu focul lui veșnic este comună atât bisericii catolice, cât și acele ortodoxe, precum și a unor culte protestante și neoprotestante. Apostolul Pavel se temea că biserica va cădea în păcatul unui adulter, mai rău decât adulterul carnal, și scrie: V-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem că după cum șarpele a măzit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândul de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Corinteni 11:2-3. Cu puțin timp înainte de a fi deportat la Roma, apostolul Pavel atenționează din nou biserica prin următoarele cuvinte: Știu că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Fapte 20:29. Temerile apostolului Pavel s-au adeverit. Biserica și-a pierdut curând starea de fecioară. În ea a intrat lup grozav și au sfâșiat oile Domnului, care au avut de suferit de la biserica care de acum intrase în palatul regal. Marea biserică regină a Evului Mediu a părăsit pe Hristos și a produs adulter, trăind în concubinaj cu puterea politică a Imperiului Roman. Apocalipsa 17, versetele 1-2. Până când acest imperiu a intentat divorț, acțiune inițiată de Revoluția franceză din secolul XVIII și omul destinului Napoleon Bonaparte, care a pus capăt mitului papal. Și așa, un timp, această biserică s-a separat de stat, dar azi ea face curte statului ca să o primească înapoi. Și se pare că acest joc politic îi reușește. Altfel, de ce ar scrie Isaia despre ea următoarele cuvinte? Ia harfa și străbate cetatea curvă dată uitării. Cântă bine, cântă cântecele de mai multe ori, ca iarăși să-și aducă lumea aminte de tine. Isaia 23, versetele 15-18. Și vino dar cu descântecele tale, cu mulțimea frăjitorilor tale, cărora ți-ai închinat munca din tinerețe. Poate că vei putea să tragi vreun folos de ele. Poate că vei reuși. Isaia 47:12. Această biserică azi face o mare activitate de a redeveni pe scena politică a lumii, iar fetele îi urmează exemplu. Vom observa din exprimarea apostolului că sunt două feluri de întinări: a cărnii și întinarea Duhului, adică a cunoștinței și conștiinței. Noi astăzi știm că învățătura satanică, cea mai răspândită în creștinătate, este aceea că Dumnezeu a pregătit pentru păcătoși un loc de tortură veșnică în chinurile iadului. Să vedem care este credința Bisericii Catolice. a Bisericii Mamă cu privire la ea. Cităm de pe internet, de pe linkul http://www.credinca-catolica.ro. Acolo declară așa: Învățătura Bisericii Catolice afirmă existența iadului și veșnicia lui. Sufletele celor ce mor în starea păcatului de moarte coboară imediat după moarte în iad, unde suferă chinurile infernului, focul veșnic. Aceasta este credința veche a Bisericii Romei. Dar Papa Francisc, capul Bisericii actuale de azi, vine cu o declarație șocantă. Iată ce declară el mai nou despre iad și alte dogme. Citat preluat de pe http://tartaria.ro. El zice: nu există focul iadului. Deci papa zice: nu există focul iadului. Și ce mai zice excelența sa? Adam și Eva nu sunt reali. Papa Francisc spune adevărul? Da. El spune adevărul ca acela că nu există iad, dar acuză Biblia că este inexactă în afirmația ei că a existat un Adam real și o Evă reală. Deși se pretinde că este urmașul apostolului Pavel, nu este de acord cu el când acesta scrie că toți oamenii se atrag din Adam. Fapte, capitolul 17, 24-26. Din cele spuse de suveranul pontif, se poate trage concluzia că dacă n-a existat Adam, nu există nici păcatul lui și nici nu trebuia să fim răscumpărați de Hristos din păcatul strămoșesc, pentru că mai jos el spune că numai iubirea noastră ne poate mântui. Dar să auzim ce mai zice sanctitatea sa. El zice: prin umilință, cercetarea sufletului și meditație, prin rugăciune, am reușit să înțelegem anumite dogme. Biserica nu mai crede într-un iad în care lumea trebuie să sufere. Această doctrină este incompatibilă cu iubirea infinită a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este judecător. Și aici iar îl contrazice pe apostolul Pavel, care scrie în Evrei 12:23 că Dumnezeu e judecătorul tuturor. Ce zice mai departe Papa Francisc? El zice: Dumnezeu este un bun prieten și iubitor al umanității. Ce frumoasă Evanghelie, nu? Dumnezeu nu caută să condamne, ci să îmbrățișeze. Ca și fabula, adică povestea despre Adam și Eva, iadul nu este decât un mecanism literar, iadul nu este decât o metaforă pentru sufletul izolat, care ca toate sufletele va ajunge să se unească în iubire cu Dumnezeu. Într-un discurs șocant, care se răspândește în lumea întreagă, Papa Francisc a declarat că toate religiile sunt adevărate, pentru că sunt adevărate în inimile celor care cred în ele. Ce alt fel de adevăr există? În trecut, biserica a fost dură cu cei care îi considera că greșesc din punct de vedere moral sau păcătuiesc. Astăzi nu mai judecăm pe nimeni. Ca un tată iubitor, niciodată nu ne condamnăm copiii. Biserica noastră este destul de mare pentru heterosexuali și homosexuali, pentru viață, pentru alegeri, pentru conservatori și liberari, chiar și comuniștii sunt bineveniți și ni s-au alăturat. Cu toți îl iubim și ne închinăm la același Dumnezeu. Deci, pe cine trebuie să credem? Pe apostolul Pavel sau pe Papa Francisc? Papa zice mai departe: catolicismul este acum o religie modernă și rezonabilă. Deci, Izabela s-a dat cu ruj pe buze, știți, când a intrat Iehu, care a trecut prin schimbări revoluționare. A venit vremea să abandonăm intoleranța. Trebuie să recunoaștem că adevărul religios evoluează și se schimbă. Adevărul lui Dumnezeu se schimbă, după părerea domniei sale. Adevărul nu este absolut, o altă aberație, și nu este predeterminat. Chiar și ateii recunosc că există divinitatea. Prin acte de iubire și caritate, și ateul îl recunoaște pe Dumnezeu și își mântuiește sufletul. devenind un participant activ la mântuirea umanității. Adică cel ce nu crede în Dumnezeu, crede în Dumnezeu. Cum? Ateu înseamnă că nu crede în Dumnezeu. Și cum îl recunosc pe Dumnezeu care nu crezi? Eu nu înțeleg. Citim mai departe de pe internet. O declarație din discursul papei i-a făcut pe tradiționaliști să fie confuz și chiar isterici, pentru că papa zice: Dumnezeu se schimbă, iar Biblia spune că la el nu-i schimbare, nici umbră de mutare. Iar papa zice că Dumnezeu se schimbă și evoluează la fel ca și noi. Deoarece Dumnezeu trăiește în noi și în inimile noastre, când răspândim iubire și bunătate în lume, ne atingem propria divinitate. Adică suntem Dumnezei, nu? Ce mai avem nevoie de Dumnezeu? Când avem iubire, suntem Dumnezei. Suntem mântuiți prin iubirea noastră. Și o recunoaștem. Biblia este o carte sfântă, frumoasă. Dar ca toate cărțile vechi, importante, unele părți, unele pasaje sunt depășite. Unele chiar ne îndeamnă la intoleranță și prejudecăți. A venit timpul să reinterpretăm aceste versete care contrazic mesajul de iubire și adevăr, care în rest radiază din întreaga Scriptură. În concordanță cu noua noastră înțelegere, vom începe să le permitem femeilor să devină cardinali, episcopi și preoți. Pe viitor eu sper să avem într-o zi un papă femeie. Fie ca nicio ușă care este deschisă bărbaților, să nu fie închisă femeilor. Sfârșit de citat. Deci aici observăm că această neghină cu chinul veșnic, papa spune că nu-i bună, dar înlocuiește cu altele. Alte neghine, alte minciuni. Ce să înțelegem de declarația papei Francisc? Să înțelegem că Biserica Catolică și-a schimbat dogma ca să îi se umple templele din ce în ce mai goale? Papa încheie cu cuvintele următoare. Singurul lucru pe care dorește Biserica Catolică și pe care îl urmăresc ca episcop al Romei este comuniunea cu bisericile ortodoxe. Promovarea deplinei unități de către creștini și mai ales între catolici și ortodoxi. Recunoaștem importanța promovării unui dialog constructiv cu islamul, bazat pe respect reciproc și prietenie. Cerem tuturor liderilor religioși, deci indiferent de ce nuanță creștină păgână, să continuă și să consolideze dialogul interreligios și să îndeplinească toate eforturile pentru a construi o cultură a păcii și a solidarității între persoane și între popoare. Ce frumos, nu? Sfârșit de citat. Apostolul Pavel scrie în Roman 5:12 că printr-un om, prin Adam, a intrat păcatul în lume, iar suveranul Pontis spune că n-a existat acel om. Același apostol scrie în Roman 5:8 că pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi, iar suveranul nu pomenește nimic de jertfa lui Hristos și că ne putem mântui singuri numai prin iubirea noastră. Deci papa a renunțat la iad, ceea ce este un lucru bun. Are părere bună despre Biblie, dar o consideră cu greșeli. Și el, deși aici iar îl contrazice pe apostolul Pavel, care zice la 2 Timotei 3:16 că Biblia e fără greșeli. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Așa, dar după părerea domniei sale, chiar și Dumnezeu mai greșește câteodată. Acum să vedem ce zice Biserica Ortodoxă despre iad. Cităm de pe http://www.creștinortodox.ro. Biserica Ortodoxă zice despre iad următoarele. Iadul este starea în care vor intra sufletele celor păcătoși, după aceea judecată particulară unde se află duhurile necurate. Pedepsele iadului sunt puse în comparație cu bucuriile raiului. Astfel, în iad are loc îndepărtarea de Dumnezeu, care se materializează în lipsa de comunicare cu Hristos, cu îngerii și cu sfinții și petrecerea în societatea duhurilor rele. Caracteristica principală a stării de iad, zice Biserica Ortodoxă, este mustrarea de conștiință pentru relele făcute și neputința de a le repara. Se vorbește și de o pedeapsă a focului, desigur, nu un foc asemănător celui din lumea aceasta. După cum se vede, acesta este un iad mai acceptabil. Și Biserica Ortodoxă, la acest punct doctrinal, este mai aproape de punctul de vedere al Papei Francis decât bisericile protestante și neoprotestante. Iată acum ce afirmă Biserica Protestantă Veche, Biserica Evanghelică. Noi credem în eterna și conștienta binecuvântare a celor răscumpărați în ceruri și conștienta pedepsire a celor pierduți în iad. Citat de pe http://berkauplung.blogspot.ro. Crezul Bisericii Baptiste. Noi credem și mărturisim că după judecată, potrivit Noului Testament, cei mântuiți vor moșteni viața de veci în fericirea cerească, iar cei nemântuiți vor fi lepădați de la fața lui Dumnezeu în chinul veșnic. Spre pedeapsa veșnică, în aceste stări, va fi ființa întreagă, atât trupul înviat, schimbat în nemurire, cât și sufletul. Citat preluat de pe site-ul Bisericii Baptiste, http://harm.ro. Ce spune Biserica Pentecostală despre iad? Iată ce spune. Moartea necredincioșilor este un act însoțit de groază, spaimă și remușcări sfârșitoare. Sufletul lor se duce într-un loc de chinuri, așteptând înfricoșata zi a judecății din urmă. Citat preluat de pe linkul http://www.cultulpentecostal.ro. Puteți căuta care aveți internet. Deci să revenim la cuvintele Mântuitorului. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Să nu mai credem în iad și chinul veșnic. Să credem în vestea bună pentru fiecare om de pe planetă. Să credem nu numai că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, ci faptul că iubește și azi. Dumnezeu iubește această creatură umană răzvrătită, care geme și suspină după eliberare. Romani 8:19-22. Să credem că Iisus a întors deja pe pământ să-și termină lucrarea de vindecare. Eu săvârșesc vindecări azi și mâine și a treia zi voi isprăvi. Luca 13:32 și Osia 6:1-2. Lumea, deși răscumpărată, nu este încă vindecată. Marele chirurg este aici. Cu bisturiul în mână începe să curețe cancerul din societatea omenească. Aceasta produce durere deocamdată, dar el are și alifia vindecătoare. Să credem în această evanghelie că pentru cei necredincioși, Iisus nu a pregătit un chin veșnic. Și o zi de judecată, ca locuitorii lumii să poată în sfârșit să învețe dreptatea. Isaia 26:9, în condițiile în care cel rău va fi legat, ca să nu mai înșele. Să nu confundăm focul veșnic cu chinul veșnic. Nu este nicio legătură între ele. Dumnezeu nimicește veșnic pe cei răi, dar nu-i chinuiește veșnic. Focul veșnic este simbolul justiției divine. Cităm. Domnul a venit din Sinai și a răsărit peste ei din Seir, a strălucit din muntele Paran și a ieșit din mijlocul zecilor de mii de sfinți, având la dreapta lui focul legii. Deuteronom 33:2. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor, auzim? Foc mistuitor, foc care nimicește, nu foc care chinuiește. Evrei 12:29. Și Jehova nimicește pe toți cei răi. Psalmul 145:20. Iazul de foc este moartea a doua. Apocalipsa 20:14. Este moartea veșnică, nu viața veșnică în chinuri. Să credem în această evanghelie că El s-a întors ca să așeze din nou toate lucrurile. Fapte 3:19-21. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile, 2000 de ani pentru alegerea bisericii și a treia zi de 1000 de ani pentru a înnoi toate lucrurile. Matei 19:28. Și zice mai departe profetul, ne va scula în a treia zi, ne va scula, deci va învia morții și vom trăi înaintea Lui. Să credem ce a spus Iisus, această Evanghelie sau veste bună. Și după ce mă voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Ioan 12:32. Vă mulțumesc!
Mulțumesc, frate Nicolae! Fratele Nicolae este un protestant adevărat, nu în sensul confesional, ci în sensul mărturiei pe care a depus-o. Sigur că dacă voi nu veți vorbi, pietrele vor vorbi, zice Domnul. E bine să spunem adevărul, pentru că nicio minciună nu vine din adevăr. Și cele două evanghelii despre care fratele Nicolae amintea, care le găsim scrise în acea carte veche, care unii o contestă astăzi zicând că e prea veche ca să mai fie crezută, dar uită că pe o vioară veche se poate cânta niște cântări, se pot cânta niște cântări extraordinare. Este acolo o cântare specifică poporului Dumnezeu, cântarea lui Moise și a mielului, și numai unii pot să o cânte și mai sunt cei 24 de bătrâni. Nimeni nu poate să învețe acea cântare. Cântarea răscumpărării tuturor oamenilor prin Fiul lui Dumnezeu, nu prin omul care se declară Dumnezeu. Să știți că, fac o mică paranteză, lucrurile pe care le-a amintit fratele Nicolae ca învățături creștine din creștinismul confesional, nici între păgâni nu pot fi spuse. Să știți că religia tibetană, care vorbește despre o reîncarnare, pe măsură ce faci fapte bune, să știți că și catolicismul vrea să se mântuiască prin fapte, asta este credința catolică. La a șaptea încarnare are două variante. La a șaptea. Interesant numărul. Ori primește viață veșnică, ori primește nimicire veșnică. Rușine creștinilor că spun că este un chin și Dumnezeu chinuie și îl tot chinuie, îl batjocorește. După aceea mai trage focul, mai împinge focul, mai lasă să iasă niște aburi să mai aburească lucrurile. Putem să glumim puțin, pentru că astăzi se vede lumina Cuvântului lui Dumnezeu înaintea tuturor. Faptul că noi trăim, omul iubește mai mult întunericul decât lumina, ca să nu-i se vadă faptele lui rele. Și faptele rele, să știți, cele mai grave sunt a nu asculta de Dumnezeu. Noi ne-am născut în păcat și fără de lege. În firea noastră pământească este gena răului, pentru că am moștenit blestemul. Dar a nu asculta de Cel care ne vrea binele, a nu asculta de Cel ce îi spunea lui Avraam în Geneză, capitolul 13 și, de fapt, 13:16, da? Și 15:5, când zice cele două vești de evanghelice, uită-te la nisipul de pe marginea mării. Atenție, e foarte important. Dumnezeu, când îi făgăduiește lui Avram, îi dă făgăduința, nu începe cu stelele cerului. Uită-te la nisipul de pe marginea mării. Dacă poate cineva să-l numere, dacă poate să-l numere, acesta e la făgăduința, așa va fi și sămânța ta. Și după aceea întărește ca să fie o mărturie, uită-te și la stelele cerului, dacă poate cineva să le numere, așa va fi și sămânța ta. Și apostolul vorbește în Faptele Apostol că făgăduința Duhului Sfânt de a fi plin de puterea lui Dumnezeu și a fi născut din puterea lui Dumnezeu, de a avea viață veșnică, este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu cerurilor, Dumnezeul nostru. Să avem grijă să nu punem și noi bariere pe drum, până aici se poate, de aici nu se poate. Asta le face omul. nemărginita puterea lui Dumnezeu și mântuirea Lui ca să arate tuturor oamenilor, nu poate să oprească lucrarea Lui, deși noi încercăm să le facem forme. Dumnezeu nu este o formă. Și când l-a făcut pe om, a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și frații vorbesc pe bună seamă că omul seamănă din punct de vedere moral cu Dumnezeu. Eu nu contest că poate semăna cu Dumnezeu și din punct de vedere a ființei sale, după cum sub trupuri ceresc sunt și trupuri pământești. Dar important este că omul are știința, priceperea, conștiința de a ști ce este bine și ce este rău. Apostolul Pavel spune despre păgâni, chiar dacă n-au o lege, fac din fire faptele legii. Că ori să învinovățesc, ori să dezvinovățesc. Deci este în conștiința omului. Ce s-a întâmplat astăzi cu creștinismul? De după ce a adus minciuni. Deci o minciună nu vine din adevăr. Păi da, au mâncat din jertfele închinate idolilor. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, zice Domnul Iisus, are viață veșnică. Noi trebuie să mâncăm pe Iisus Hristos, viața Lui. El este viața noastră. Cine nu mănâncă pe mine, n-are viață în El însuși, zice Domnul Iisus. A mânca în sensul că omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și după ce a vorbit Dumnezeu în vechime, prin gura părinților noștri, prin proroci, la sfârșitul veacurilor, a vorbit prin însăși Fiul Său, Iisus Hristos, prin care ne-a adus la lumină Evanghelia, vestea bună de mântuire. Și astăzi noi umblăm cu obscurități. Știți ce zice despre acea mamă, femeie curvă, i-a zis fratele Nicolae, ea trebuia să fie o fecioară, o logodnică, să asculte, s-a căsătorit, s-a devenit mamă, că a născut copii. Și când încearcă mișcarea ecumenică, acum zice, voi toți ați ieșit din mine, voi secțiunile religioase, sunteți fetele copiii mei, eu sunt mama voastră, eu v-am născut. Deci recunoaște că nu mai este vergură. Apocalips 14 vorbește despre cei care sunt îmbrăcați în haine albe, sunt în gura lor nu se găsește minciună și urmează pe miel oriunde merge el. Pe cine urmează? Pe miel. Unul singur este învățătorul vostru. Deci nu putem mânca din alte învățături care sunt închinate idolilor. Unul singur este învățătorul nostru și unul singur este rabia al nostru, tălmăcitorul învățăturii lui Dumnezeu. Asta este calea adevărată spre viață. Am fost iarăși lung, mă iertați. Cântarea care va urma este cântarea 392 și apoi vom încheia prima parte a programului nostru și după ce vom face o micuță pauză, mai sunt vorbitor, după aceea e pauza. Mulțumesc! Deci pauza e undeva în jurul orei 12, de o jumătate de oră, nu mai mult, au zis frații. Deci nu mai mult, e măsurată. Mai este un vorbitor, sigur, și cântăm o cântare și apoi îl invităm pe fratele iubit de la Călinești, Daniel, să ne țină o lecție și să ne stimuleze pofta de a trăi cu lucrurile care vin de la Dumnezeu.
Thank you. fratele Daniel Pașca din Cabinet. Domnul să-l binecuvânteze.
Mulțumim în primul rând lui Dumnezeu pentru această zi, că a dat-o la viețile noastre, că ne-a permis să vedem încă o dată lumina zilei, că ne-a ajutat să venim în acest loc. Mulțumim fraților de aici din Negreș, care an de an se străduiesc să ne lanseze această invitație de a fi împreună cu ei și toți împreună să putem lăuda pe Dumnezeu prin adunarea noastră la olaltă. Sigur că cumva lecția mea va fi o continuare a, și putea spune, a lecției fratelui Nicolae într-un sens, și anume acela, o să vă lansez o întrebare, nu aștept răspuns la această întrebare, și această întrebare este: sunt eu copilul lui Dumnezeu? Poate o să vă pară ciudată această întrebare. Cum să nu fim noi copiii lui Dumnezeu? Toți credem în Dumnezeu, toți cunoaștem în mai mică sau mai mare măsură cuvântul Său. Cum să nu fim noi? Sau cum s-ar putea pune un semn de întrebare vis-a-vis de a fi sau a nu fi copilul lui Dumnezeu? Fratele Nicolae ne-a arătat în linii mari care este mersul acestei creștinătăți, mai ales vis-a-vis de dogmele sau teoriile care sunt lansate de aceste sisteme. Și sigur că ne-am putea pune întrebarea: dar ce rost au acestea să le spunem noi? Fratele Ionic amintea că Domnul Iisus a spus: dacă voi, care trebuie să vorbiți, veți tăcea, pietrele vor vorbi în locul nostru. Deci este de preferat ca noi să vorbim și să spunem lucrurilor pe nume. Pentru că de multe ori vedem lucruri că se întâmplă în jurul nostru și avem o atitudine de genul: dar ce să mă bag eu? Nu este treaba mea. Poate că nu ne vizează pe noi direct aceste lucruri, dar poate aceste lucruri vizează pe cineva mai mare decât noi. Aceste lucruri vizează pe Dumnezeu și cuvântul Său. Poate de multe ori este batjocorit cuvântul și noi nu-l batjocorim noi, dar nici nu luăm nicio poziție față de cei care îl batjocoresc și față de cuvânt, și în felul acesta ce facem noi? Ce facem noi? Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, capitolul 1, și citim 3 versete de la versetul 11. Și cântarea pe care fratele Rudi a ales o spunea acolo la jumătatea refrenului: o, ce frumos că ești un fiu al Dumnezeului cel viu, spălat de orice păcat prin scump sânge vărsat. Este frumos să fii fiul lui Dumnezeu? Haideți să citim din Evanghelia lui Ioan de la capitolul 1 și de la versetul 3:11, unde avem mărturia Evangheliei lui Ioan despre Domnul Iisus. A venit, despre El este vorba în aceste propoziții. A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu,
născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Iată ce spune Evanghelia lui Ioan, a venit la ai săi, ai săi fiind cine? Poporul lui Israel din acea vreme, poporul de legământ al lui Dumnezeu, evreii, ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă. Accentuez acest aspect. Le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Dar noi nu am fost copii ai lui Dumnezeu? Vă amintiți că odată Domnul Iisus vorbea cu învățații vremii de pe timpul său și în Ioan capitolul 8, dacă nu mă înșel, da, în Ioan capitolul 8, Domnul Iisus le spunea așa. El a zis iudeilor de la versetul 31 care crezuseră în el: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Dacă rămâneți în mine, în ce? În cuvântul meu. Sunteți în adevăr ce? Ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul. În această lume sunt multe adevăruri, dar nu toate sunt adevărurile lui Dumnezeu, așa-i? 1 plus 1 face 2. Este un adevăr? Este un adevăr. Dar aici este vorba despre ceea ce spune Domnul Iisus. Eu sunt calea, adevărul și viața. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber sau slobozi. Ce se întâmplă la această afirmație a Domnului Iisus? Ce răspund învățații vremii? Ei au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robii nimănui, cum zici tu, atunci veți fi slobozi. Adevăr, adevăr vă spun, zice Domnul, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Suntem noi. Noi să mergem de-a lungul acestei lecții cu această întrebare în minte. Sunt eu copilul lui Dumnezeu? Oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururi în casă. Dar cine rămâne pururi în casă? Fiul însă rămâne pururi. Deci dacă fiul vă va face slobos, veți fi cu adevărat slobos sau liberi. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Vedeți voi, aici este o problemă. A ști cuvântul lui Dumnezeu la aspectul de teorie este bine. Trebuie știut. Trebuie învățat. Dar aici mai avem apoi ceva de făcut. Trebuie împlinit ca cuvântul lui Dumnezeu ce să facă? Să aducă rod în viața noastră. Cuvântul la stadiu de teorie, fără a produce roade în mine, nu va face nimic. Voi spuneți că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți, spune, pentru că nu pătrunde în voi ce? cuvântul meu. Eu vă spun ce am văzut la tatăl meu și voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Da, și ei acum spun, tatăl nostru, i-au răspuns, ei este Avram. Iisus le-a zis, dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Cât de mândru este un tată dacă copilul lui nu iese din vorbă. Dacă copilul lui face ceea ce îi spune el, un astfel de tată se mândrește cu un astfel de fiu, așa-i? Tot așa și Dumnezeu, dacă noi suntem fiii săi, el ce face? Cum se mândrea odinioară cu Iov, așa se mândrește și cu noi. Ce principiu observăm aici? Dacă ați fi copiii lui Avram și noi aici să punem, dacă ați fi sau dacă sunteți copiii lui Dumnezeu, faceți faptele lui Avram, spune aici, noi spunem, facem faptele pe care le-a trasat Dumnezeu. El spune că, și fratele Ionica amintea că el ne dă și voința și înfăptuirea și ce găsim? Că noi trebuie să umblăm în faptele pe care le-a pregătit cine? Dumnezeu pentru noi. Observați ce interesant? Noi am spune, păi da, eu am fapte bune. Și dacă fac un lucru spre onoarea lui Dumnezeu, fac o faptă bună. Dar nu este altceva decât ce? Că umblu în ce? În faptele care le-a pregătit Dumnezeu pentru cine? Pentru mine și pentru tine, pentru fiecare. Iată un principiu. Suntem copiii lui Dumnezeu dacă facem faptele pe care El ni le-a pregătit, El le-a trasat pentru noi. Dar acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu, așa ceva Avram n-a făcut. Observăm, voi sunteți și noi putem să fim fii aceluia de care ascultăm. De asemenea, apostolul Ioan în epistolă de această dată, în întâia epistolă, capitolul 3, ne spune așa. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu? Conștientizăm noi această dragoste mare a lui Dumnezeu față de noi? Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea acum. Așa cum este. Observăm dragostea nemărginită a lui Dumnezeu manifestată față de noi, pe când eram noi niște oameni drepți, așa-i? Nu, pe când eram noi încă ce? Păcătoși, Hristos a murit pentru noi și ne-a arătat această dragoste nemărginită. Și ne arată și ce? Finalul. Ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar avem o promisiune, așa-i? Când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea acum. Așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în El, se curăță după cum El este curat. Care este una dintre condițiile ca să fim acceptați ca și fii ai lui Dumnezeu? Dacă avem această nădejde în noi, se curăță după cum El este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege și păcatul este fără de lege. și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește, oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Fraților, a cunoaște despre Dumnezeu nu este tot una cu a-L cunoaște pe Dumnezeu. A ști unele lucruri despre cineva, avea o informație, eu îl cunosc pe fratele X, îl cunosc pe fratele Y, știu câteva lucruri, știu multe lucruri să zic așa despre el. Dar a-l cunoaște cu adevărat ce înseamnă a trăi împreună cu el. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum el însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească ce? Lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului, spune aici. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. De multe ori spunem, Dumnezeu este dragoste și este adevărat. Și Domnul Iisus spunea odată, cum puteți voi spune despre Dumnezeu pe care nu-L vedeți că-L iubiți, când pe fratele vostru îl urâți? Cum putem noi să spunem că suntem fiii lui Dumnezeu dacă urâm pe fratele nostru? Dacă nu-l iubim, dacă îl vorbim de rău, dacă îl pismuim, dacă îl invidiem pe aproapele nostru, putem noi spune în felul acesta că suntem copiii lui Dumnezeu doar prin faptul că știm ce trebuie făcut? Observăm aici, spune cu totul altceva. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestirea pe care ați auzit-o la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau cum rele. Pentru că faptele lui erau cum? Erau rele, iar la fratelui său erau bune sau neprihănite. Vă amintiți că Apostolul Pavel spune ceva în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 8. Și fratele Ionic amintea ceva dimineața aici. Și aici același cuvânt începe așa. Odinioară erați întuneric. Atenție! Odinioară nu erați în întuneric. Odinioară erați voi, noi înșine ce? Întuneric. Nu zicea odinioară erați în întuneric. Odinioară erați întuneric. Dar acum nu sunteți în lumină. Sunteți ce? Lumină. Și ce face lumina? Luminează pe alții, așa-i? Nu numai că suntem în lumină, dar la rândul nostru suntem ce? Lumină. Mulțumesc, frate Ionică, mi-amintește, voi sunteți lumina lumii, o cetate? Unde? Pusă pe o munte, pe o stâncă. Suntem noi lumini în această lume? Aceasta este întrebarea. Nu aștept răspuns. Fiecare să se întrebe pe sine. Să-și răspundă. Odinioară, deci erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Un alt aspect ce trebuie să facem noi? Să umblăm ca niște copii ai luminii. A venit lumina în lume și lumina a fost cine? Domnul Iisus, dar oamenii ce au iubit mai mult? Întunericul. De ce iubește mai mult lumea întunericul? Pentru că la întuneric nu se văd ca și la lumină ce? Faptele lor rele. Să ne ferească Dumnezeu să nu iubim și noi mai mult întunericul decât lumina și astfel să devenim ce? Dacă lumina care a fost pusă în tine devine întuneric, cât de mare trebuie să fie? Ce? Întunecimile. Umblați deci ca niște copii ai luminii, căci rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire, în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândițiile. Ce treabă a avut fratele Nicolae să ne aducă la lumină aceste erori ale acestui sistem din jurul nostru? Nu avea nicio treabă, așa-i? Observăm, ba încă mai degrabă, osândițiile. Voi observați că astăzi Satan a făcut această mișcare, aș spune eu, inteligentă, dar nu pentru mult timp. Că lumina este prezentată ca întuneric și întunericul este arătat ca și lumină. Ce suntem noi datori să facem ca lumini în lume? Ce suntem noi datori să facem ca ambasadori sau purtători de cuvânt al lui Dumnezeu? Să proclamăm clar, aceasta este voia lui Dumnezeu, aceasta nu este voia lui Dumnezeu. Dar aceasta s-ar putea să ne coste. Aceasta s-ar putea să ne coste, faima noastră să se ducă. S-ar putea să și altceva să ni se întâmple. Dar suntem datori ce să facem? Să le osândim. Cum putem să stăm noi pasivi când vedem că în jurul nostru ceea ce Biblia a condamnat, omul spune astăzi, nu-i nicio problemă. Se pot căsători și doi bărbați și două femei? Nu-i nicio problemă. Trebuie să fim, cum? Îngăduitori. Trebuie să fim toleranți. Băi, preghetăt, ce treabă ai tu? Să fim toleranți cu ce? Cu păcatul? Și în felul acesta să aprobăm ceea ce Dumnezeu a dezaprobat? O, dar păi n-avem treabă, că nu le facem noi. Dar n-avem treabă, facă-le ei. N-avem nicio treabă. Oare aceasta este și poziția cuvântului lui Dumnezeu? Așa ar trebui să punem problema? Sau nu? Vă amintiți că cuvântul lui Dumnezeu ce ne spune? Însuși Domnul Iisus spune că în vremurile din urmă sau în timpul sfârșitului va fi ca și pe timpul lui Noe. Vedem noi aceste lucruri în jurul nostru astăzi. Va fi ca și când a ieșit Lot din Sodoma și Gomora. Vedem noi aceste lucruri că se întâmplă în jurul nostru? Ne trebuie pentru aceasta nu știu cât de mare credință să le vedem aceste lucruri? Sau este suficient să ne uităm afară pe geam și le vedem? Vă amintiți despre Lot ce spune apostolul? Că el ce făcea acolo în Sodoma și Gomora? Își chinuia ce? Sufletul, văzând lucrurile care se întâmplă acolo. Dar cine l-a trimis pe Lot acolo? Dumnezeu? Dumnezeu a zis, notul Lot, du-te acolo în Sodoma și Gomora. Dar nici măcar nu s-a dus direct în Sodoma și Gomora Lot, vă amintiți? Când se desparte de Avram, ce face Lot? Și aici iară este o lecție de învățat tot pentru noi. Își aruncă privirea. Cât rău a făcut acest fel de a privi lucrurile de multe ori. Și-a aruncat privirea și a văzut câmpia Iordanului, mănoasă, îmbelșugată. Și ce-o zis? Acolo-i de mine! Acolo, eu acolo vreau să mă duc. S-o fi uitat el și spre munte. Și dacă ați urcat munți înalți, când ajungeți de la 1800 de metri, 2000 de metri în sus, nu veți vedea numai stâncă, pe aici pe acolo câte o bucată de iarbă, de vegetație, în rest stâncă golașă. Și ce s-o fi gândit el? Ce să caut eu acolo? Dar Avram face un lucru pe care ar trebui să-l facem și noi. O lăsat să aleagă Dumnezeu pentru el, spunându-i fratele nepotului său Lot, spunându-i, alege tu întâi. Cât am face noi lucrul acesta? Să lăsăm să aleagă Dumnezeu. Dacă suntem copiii lui Dumnezeu, vom lăsa ca alegerile în viața noastră să le facă Dumnezeu. Dacă nu, vom alege noi. Și s-ar putea ca și noi să ne chinuim sufletul văzând lucrurile care se întâmplă. Vă amintiți că după ce se desparte de Avram, Lot spune cuvântul că își întinde corturile până unde? Până aproape de Sodoma și Gomora. Dar vă întreb eu, când se duc cei doi îngeri ca să nimicească Sodoma și Gomora, unde îl găsesc pe Lot? În Sodoma! Atenție! Nu de la început s-a dus direct în Sodoma. Ce-o zis? Apoi stau aici, nu-i bai că s-ăștia așa. Nu-i bai că trăiesc ei în păcat. Nu-i bai că aici ai homosexualitate, e desfrâu, îs probleme. Nu-i bai că eu stau aici lângă ei. Dar încet, încet, așa vine satana. Nici aia nu-i problemă, nici cealaltă nu-i rău. Apoi mai lasă, mai fă și aia. Și până la urmă ne găsim unde? În Sodoma. Și apoi acolo ce facem? Ne chinuim sufletul, dar cine-i de vină? Dumnezeu? Nu. Dar cine-i de vină? Noi, datorită alegerilor noastre. Și în timpul din urmă va fi ca și în vremea lui Noe. Noe ce făcea? Predica, așa, în timp ce făcea arca, ce făcea corabia, ce spunea? Vine potopul lui Dumnezeu. Vine. Și ceilalți ce făceau? Își băteau joc de el pentru că n-au văzut până atunci ploaie. Așa-i? Și ce ziceau? A, acesta este nebun. Vă amintiți că și despre Pavel se spunea că e nebun? Palavragiu acesta. Și el spune, prefer să fiu nebun pentru Hristos, decât să fiu lepădat, așa? Preferăm noi să fim nebuni pentru Hristos? Sau ne complacem și noi acolo, stăm la început lângă Sodoma și Gomora și apoi intrăm acolo? Din nou aceeași întrebare, sunt eu copilul lui Dumnezeu? Mulțumesc, frate Ionic, am întrebat cât mai am și el o zică cât îmi dă Domnul. Dar o să ne ducem în 1 Tesaloniceni și citim așa. După ce apostolul Pavel le spune la început că despre vrem și soroace n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi știți că foarte bine că ziua va veni ca un hoz noaptea și așa mai departe. În versetul 4 apostolul Pavel spune așa: dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Din nou acest cuvânt pe care se bazează cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, fiți cum? Treji și veghetori. Vedem în jurul nostru o lume care doarme și niște conducători religioși care îi leagănă ca să poată dormi mai bine. Dar voi, dar noi nu suntem în întuneric, nu suntem fii ai nopții, ca să dormim cum dorm ceilalți. Voi sunteți fii ai zilei, căci cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Observăm. Acum nu mai e nici rușine asta să te îmbezi noaptea, mu să-mi bată și ziua. Dar voi sunteți fii ai zilei. Și ce să cere de la noi? Să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care ce-a făcut? A murit pentru noi. Suntem noi treji? treci în felul acesta de a fi veghetori. Pentru că apostolul Pavel, știți ce ne spune? Romani, capitolul 12, spune așa, de la versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acesta, ci să vă prefaceți prin înnoirea, vă amintiți acel cuvânt de la început, v-a dat dreptul să vă faceți? Și atunci am pus întrebarea, dar nu dintotdeauna am fost copiii lui Dumnezeu? Observăm să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți. Acum să nu înțelegem greșit acest cuvânt, să vă prefaceți. Ci este cuvântul, mulțumesc frate Rudi, este sensul cuvântului a te transforma, să vă prefaceți. Că noi zicem, bă, ăsta e un om, scuze frate Nicolae, nu că dracine am vrut arăta, zicem, ăsta e un frate, un om prefăcut. Nu este același sens aici de a fi prefăcuți, ci de a ne transforma, de a ne schimba prin înnoirea minții noastre ca să puteți deosebi ce? Bine! Copilul lui Dumnezeu deosebește bine ce? Voia lui Dumnezeu. Dacă nu suntem copii ai lui Dumnezeu, ce vom face? Vom avea dubii. Mă, asta îi voia lui Dumnezeu, asta nu-i după voia lui Dumnezeu, oare cum e aici? Oare... Dar copilul lui Dumnezeu este învățat ce să facă, să poată deosebi bine ce? Voia lui Dumnezeu. Deosebim noi bine voia lui Dumnezeu? Sau mai facem ca și Lot? Oare unde-i mai bine? Acolo? Pe munte? Unde-i mai bine? Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cum? Cumpătate despre sine. Aici încă e o problemă mare a noastră, a fiecăruia. Întotdeauna suntem tentați, prin natura noastră, să ne poziționăm mai sus decât suntem și decât ne vede Dumnezeu. Dar față de aceasta să avem ce? Simțiri cumpătate, potrivit cu ce? Cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi. Observăm ce frumos ne explică Dumnezeu. Dacă avem un mădular, cât de mic este el, ce se întâmplă? Eu mi-am prins niște degetele la cureaua de la betonieră și de vreo 4 luni un deget mă doare și sufăr pentru aceasta. N-am zis, nu zic, a, păi ce, un vârf de deget, mă pot lipsi de el. Nu. Tot așa și în casa credinței, în trupul lui Hristos, nu putem spune, a, păi cine-i sora, mă pot lipsi de ea. Cine-i fratele, pot și fără el. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele toate, n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem ce? Mădulare unii altora, deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat. După ce? Avem un dar, dar este ce? Al nostru? Am fost noi meritoși? Este ce? Darul lui Dumnezeu. Cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței sale. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui, cine învață pe alții să se țină de învățătură. Toate acestea cu ce scop? De a ne fi mădulare unii altora. Fratele Ionica amintea un lucru foarte adevărat, care îl pierdem de multe ori din vedere. Aici nu sunt ierarhii. Ierarhiile le-a făcut omul. Unul a devenit episcop, altul a devenit nu știu ce, altul mai mic, mai mare, până astea le-a făcut omul. Voi toți, zice Domnul Iisus sau apostolul, nu știu, nu-mi vine în minte cine, voi toți sunteți frați. Domnul Iisus, mulțumesc. Voi toți sunteți frați. Și toți suntem ce? Învățăcei, adică cei care se lasă învățați de către cine? De către Dumnezeu. Domnul să ne ajute ca să fim cu adevărat copii ai lui Dumnezeu. Și în felul acesta să primim binecuvântarea sa, aprobarea sa și să auzim vocea bine serv, bun și credincios, intră în bucuriile stăpânului tău. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.
Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fratele Dan Pașca. Cineva zicea că am schimbat numele din dragoste frățească, i-am zis Daniel. Și Dumnezeu, când a văzut că Avram este ascultător, i-a schimbat numele din Avram în Avraam. Și a zis, tu ești tatăl multor neamuri. Și a mai fost Iacob când s-a luptat cu Dumnezeu pentru binecuvântare, l-a făcut Israel. Toți suntem frați și surori, așa au zis fratele, au zis că nu mai frați suntem, suntem frați și surori. Suntem mădulare unii altora. Și dacă capul nostru este Hristos, noi nu putem renunța unii la alții, pentru că nu noi ne-am pus în slujbă, nici măcar noi nu ne-am chemat unii pe alții și ne-am pus în corpul lui Hristos. Pentru că această imagine cu un corp care are viață, în care Iisus este capul și toți suntem mădularea lui Hristos, este adevărata biserica lui Hristos. Corporațiile religioase și toate celelalte, sigur că pot renunța la membri, zice că nimeni nu este de neînlocuit. Îl dai afară, îl pui în funcție, mâine îl dai jos. Dragii mei, să nu confundăm lucrurile. Noi suntem toți frați și surori, dar fiecare avem o slujbă pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Vedeți ce s-a întâmplat în creștinătate când și-au dat oamenii slujbe unii altora, ca pe urmă să le retragă. Vedeți, când nu-i place cum umblă și ce face, una, două, îl dă la o parte. Când îi place, poate să facă orice, că rămâne acolo sus, unde l-a pus omul. Dar noi nu dorim să plăcem omului, ci lui Dumnezeu. Și dragostea aceea lui Dumnezeu care ne-a fost arătată, noi trebuie să o exprimăm în viața noastră mai departe. Nu putem să iubim numai cu vorba și cu limba, ci cu drag, cu adevărul și cu fapta, zice apostolul Ioan. Adevărul și fapta. Păi, adevărul, lumina, sunteți lumină, zicea fratele acolo cum citea, adevărata lumină. Suntem lumina pe care a adus-o în lume Domnul Iisus. Iubirea aceea nemărginită, încât ne îndeamnă și pe noi. Iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit eu. Sigur că asta-s dragoste cu limba și cu vorba. Să învățăm în fiecare zi să umblăm și în faptele acestea ale dragostei. Credeți că Noe, care erau neprihănit în vremea aceea, când pământul era plin de silnicie, mergea și tot propovăduia la toată lumea că Dumnezeu vine și distruge lumea și vai de voi, numai eu îi scăpa și cu familia mea, că uite, nu fac ca și voi. Am exagerat puțin. Nu. Cea mai mare propovăduire a lui era fapta. Păi el a început să facă
un chivot, o corabie, când ăștia nu văzuseră apă din cer. Toți au zis că e nebun. Da, în felul lumii era nebun, dar a înțelept pentru Dumnezeu. Și el înfăptuia în faptele lui credința, îl credea pe Dumnezeu, credea că acest lucru va aduce. Și construind acel chivot de scăpare din lumea aceea rea, a ajuns în lumea adevărată. E o imagine pentru noi. Noi să ne construim un chivot al credinței ca să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Acest chivot este prin faptele pe care Dumnezeu ni l-a poruncit să umblăm în ele, cum am amintit mai devreme. Mulți! Și Avram zicea, au avut fapte și s-a putut lăuda cu ele. Bune, bune! Dar nu înaintea lui Dumnezeu. Înaintea oamenilor. Domnul să ne ajute ca să înțelegem ce ne-a poruncit Dumnezeu. Și totdeauna lucrurile prioritare, prioritățile să fie acelea pe care Dumnezeu ne-a poruncit, că El este Tatăl nostru. Și Domnul Iisus, dacă e capul acestui organism numit Biserica lui Hristos, adunarea lui Hristos, atunci El zice, n-am venit să spun nimic de la mine, cuvintele pe care vi le spun nu sunt ale mele. Este ce-am auzit la Tatăl meu. Păi noi ce spunem? Puțin de la Tatăl și mult de la noi, nu? Nu, zicem noi că compromisul e sinonim cu ecumenismul. Toleranța, zicea fratele. Știți cum se numește o casă de curvie? Știți voi bine. Toleranța. Este o singură direcție, o singură cale, dar toată se merge prin iubire de aproape și, în primul rând, iubire de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Are o delungă răbdare, combin două versete pentru noi. Nu dorește niciunul să piară, ci toți să vină la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. Păi pentru aceasta noi trebuie să le dăm vestea bună, așa cum am auzit-o de la Dumnezeu. Nu uneori, zicea un frate foarte înțelept, îi zic, frate, că e creștin. Eu iubesc pe toți creștinii. Frații iubesc pentru că ei mărturisesc pe Hristos. Fiecare, pe măsura credinței lui. Nu sunt eu judecătorul fratelui meu. Îl chema Ovidiu Bojor și zicea, ce mai mult mă tem în lumea asta de extremiști. Mulți se gândesc, extremiști islamici, nu, ia gândiți-vă cum vorbea cei doi protestanți care astăzi au servit. Una a protestat împotriva dogmelor creștinismului și mama curvelor și spurcăciunilor pământului, cum o numește Apocalipsa, capitolul 17, care învârtea în vinurile ei și toată lumea era ca într-o nebunie amețită. Și astăzi învârte acolo și își cânte cântecele de altă dată, ca lumea să se aducă aminte din nou de ea, Isaia 23. Și fratele Dan a amintit să avem grijă. Noi, ce cultivăm în viața noastră? Roadele duhovnicești sau roadele firii pământești? Să avem grijă. Atenție. Așadar, nu vreau să fiu prea lung, doresc ca Dumnezeu să-și lase harul său în continuare peste noi și după o pauză mică de o jumătate de oră, dar foarte importantă pentru mulți din noi, vom relua înapoi această masă bogată și plină de vinuri vechi și bine limpezite. Pentru că de aceea am venit aici, să luăm, să gustăm, să vedem cât de bun este Domnul. Cântarea va fi 388 și mulțumirea pentru prima parte a programului din ziua de astăzi o va face fratele Sandu din Gărdani. Vă mulțumesc că ați avut îngăduință cu mine. Domnul să vă dea binecuvântare.
Să trăiești pentru Iisus și să fii ca Sfânt, vrei să urmi Iubitul nostru Părinte Ceresc, Iehova cel Atotputernic, lăudat și binecuvântat să fie numele Tău, fără de sfârșit. Îți mulțumim pentru privilegiul de a fi astăzi împreună în această localitate Negrești. Îți mulțumim pentru prima parte a acestui program și lecțiile minunate pe care le-am învățat despre ceea ce trebuie să avem grijă ca să respingem. Îți mulțumim că ne-ai dat un subiect important, ceea ce trebuie să facem ca să fim aprobați de Tine în calitate de fii ai Tăi. Te rugăm să ne ajuți ca aceste subiecte importante să le putem înțelege, să ne le însușim și în viața de zi cu zi, să putem să dovedim cu adevărat că suntem copii ai Tăi. Îți mulțumim pentru mesajul minunat al Sfintei Scripturi cu privire la viața în a Ta împărăție, pe care o vedem mai aproape ca oricând. Te rugăm, ajută-ne ca zilnic să ne putem pregăti pentru această împărăție. Te rugăm să rămâi cu noi pe mai departe, în viața cât ne-a rămas de trăit pe acest pământ, să ne ajuți ca să putem dovedi că suntem copii ai Tăi, învățăm de la Tine și umblăm cu Tine. Toate Te-am rugat prin meritele Domnului Iisus, Te rugăm, ascultă-ne și completează rugăciunea noastră. Amin.
Amin. Ne reîntâlnim la 12:30, așa cum ne-am despărțit.
La ceea ce vom învăța astăzi. Avem un salut din spital de la Sighet, din partea fratelui Grigor, care ne salută cu cântarea 315. Cu cântarea 315 și rugăciunea fratelui Mihai din Negrești, vom începe partea a doua a întâlnirii noastre. Putem începe cântarea.
Cântarea 315.
Ce dulce nume Iisus, la mine cum vindecă, pace, bucuria duce, inimii credința te.
Yeah.
fac pentru tine rugăciune.
Tată bun și sfânt din ceruri, Dumnezeu nostru cel atotputernic și bun și plin de îndurare, în numele Domnului nostru Iisus Hristos venim, pentru că noi niciun merit n-avem, numai prin meritele Lui, acestui scump mântuitor, și dorim să-ți mulțumim că ne-ai păstrat până la actuală și în viață. Îți mulțumim pentru această zi, această zi de sărbătoare, că ne-ai dat privilegiu ca să participăm, ca să ne întărim, să ne îndemnăm la fapte bune, la iubire. Îți mulțumim pentru frați, că i-ai ajutat să ajungă cu bine până la locul de întrunire. Îți mulțumim că te îngrijești de noi în toate și ne-ai scos din întuneric la lumina ta minunată. N-avem cuvinte îndestulătoare să-ți mulțumim pentru bunătatea ta cu care te porți cu noi în toate zilele. Te rugăm, o bună Tată, să binecuvântezi pe vorbitori ca să expună adevărul, ca al tău nume să fie preamărit și a Domnului nostru Iisus Hristos, iar nouă să ne dai inimi deschise și urechi ca să putem auzi cuvântul tău cel sfânt și să-l aplicăm în viețile noastre voința ta. În numele Domnului nostru Iisus Hristos am cerut acestea și îți mulțumim, ascultă-ne potrivit cu voia ta sfântă și a ta voință să se facă, căci a ta este puterea și gloria și a Fiului tău iubit în veci. Amin.
Așa cum ne așteptăm cu toții, vom mai avea încă două lecții. Prima lecție va fi prezentată de fratele Cornel Brie și dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze, iar noi să fim în urechi și inimi deschise și să ne punem la inimă cuvântul pe care îl vom auzi. Frate Cornel, ai cuvânt.
Fiți binecuvântați de Dumnezeu cel bun, stimați prieteni, dragii mei frați și dragile mele surori. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această ocazie de a fi împreună la Negrești. Mulțumim adunării din Negrești pentru invitație, ospitalitate, sacrificiu. Apreciem efortul vostru, dragii mei. Am avut ocazie să auzim două lecții frumoase, importante. Dorim ca Domnul să continue a ne binecuvânta și mai departe, pentru a înțelege și transmite cuvântul lui Dumnezeu, care este Duh și este viață. Aș dori să încep printr-un pasaj din Epistola către Romani, unde Sfântul Apostol Pavel spune următoarele cuvinte, Romani 8, de la versetul 20. Căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejde însă, căci ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în fierea, adică răscumpărarea trupului nostru. În acest pasaj, așa cum putem observa, Apostolul Pavel vorbește de două clase care suspină, care sunt în încercări, în greutăți. Mai întâi vorbește despre creația, despre firea. Am înțelege în mod special că este vorba despre omenire, care din cauza păcatului trebuie să traverseze această noapte grea de păcat. Cât suspin, câtă durere, câte lacrimi, cât sânge s-a vărsat în aceste milenii de păcat, numai Dumnezeu știe. Dar a fost și încă este o perioadă grea pentru omenire. Trăim în această lume a corupției, a păcatului, a suferinței, a morții. Dar nu numai omenirea trece prin acest calvar și tragedie, prin aceste drame, ci Apostolul Pavel spune că și cei care au cele dintâi roade, cei chemați, cei aleși, poporul lui Dumnezeu, și ei suspină, și ei așteaptă ceva. Așteaptă eliberarea, așteaptă salvarea din această noapte. Este, cred că, un adevăr ce nu poate fi contestat, și anume că și oamenii lui Dumnezeu plâng și suspină și au necazuri. Și au greutăți. Amintiți-vă, vă rog, de faptul că Iov, în încercarea lui atât de grea, pe care nu o înțelege, are multe întrebări de pus chiar lui Dumnezeu, parcă uneori simți că Iov se ceartă cu Dumnezeu, cu făcătorul lui, neînțelegând greutățile prin care trece, și la un moment dat Iov spune: pentru ce dă Dumnezeu lumină celui care sufere, care așteaptă moartea și nu vine, măcar că o dorește mai mult decât o comoară? Un alt exemplu ar fi profetul Ieremia. Profetul Ieremia sufere, își deplânge starea, nu doar starea lui proprie, ci el vede necazurile, suferințele care au venit peste poporul lui Dumnezeu. Și Ieremia plânge starea națiunii lui Israel. Și el spune: o, de mi-ar fi capul plin cu lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morți fiicei poporului meu. O, voi care treceți pe lângă mine, priviți, mai este vreo durere ca durerea cu care m-a lovit Domnul în ziua mâniei lui. A lovit națiunea, dar este și durerea lui. El făcea parte din națiune. Poate că exemplu cel mai evident de compasiune cu cei în suferință îl vedem în Domnul Iisus Hristos. La mormântul lui Lazar, când el a văzut durerea celor două surori, vă amintiți textul cel mai scurt din Scriptură? Iisus plângea. Dar acolo spune, dacă ne uităm cu atenție, următoarele cuvinte: Iisus a înfiorat în Duhul Lui. În greacă are sensul că Iisus a gemut de durere, văzând durerea și lacrimile Martei și a Mariei. Apostolul Petru, după lepădarea de învățătorul lui drag, chiar când era Domnul la curtea aceea a lui Irod sau a marelui preot, când Domnul privește spre apostolul Petru și Petru se lepădase de el, când cele două priviri se întâlnesc, este scris: Petru a plâns cu amar. A plâns pentru slăbiciunea lui, pentru lipsa lui de curaj, pentru faptul că el l-a tăgăduit pe învățătorul lui. Deci în Biblie sunt exemple de faptul că și oamenii lui Dumnezeu au experiențe grele, uneori neînțelese, și ei varsă lacrimi, și ei sunt descurajați uneori, și ei au momente de tensiune, de confuzie, dar ceea ce este esențial este că toți oamenii lui Dumnezeu, indiferent de cât de greu a păstrat norii asupra lor, și-au păstrat încrederea în Dumnezeu. Iov spune: chiar dacă mă va ucide, tot voi nădăjdui în El. Și noi avem încercările noastre, unele le știm, altele nu le știm, dar ele există. Ceea ce aș vrea să amintesc este, dragii mei, să nu cedăm suferinței, să nu cedăm greutăților. Dumnezeu este puternic, El le știe pe toate și El, în planul minunat al veacurilor, a hotărât, Dumnezeu, Cel Suveran, să pune capăt istoriei păcatului. Cel Preanalt a hotărât să elibereze biserica, să răscumpere, spune aici apostolul Pavel, trupul nostru, eliberarea ei va sosi cu siguranță, dar nu numai atât, El va elibera creația care geme, care suspină. După înțelegerea noastră, cred, a celor mai mulți, noi trăim în perioada ceea ce Biblia numește timpul sfârșitului. Amintiți-vă și voi citi pasajul acesta din Matei 24. Este vorba despre, pentru a citi mai puțin, versetul 3, Matei 24:3, El, Iisus, așezut jos pe muntele măslinilor, și ucenicii lui au venit la el, la o parte, și i-au zis: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Veacul acesta rău, imperiul acesta al păcatului, al fără de legii, al ignoranței, al superstiției, al erorilor, perioada aceasta în care sistemele nelegiuite domnesc, asupresc, conduc masele spre întuneric și spre necredință, veacul acesta va lua sfârșit. așteptăm finalitatea istoriei păcatului. Și așteptăm pentru că știm din Scriptură că dincolo de acest veac rău este împărăția lui Dumnezeu. Dar puțin să ne uităm în Scriptură pentru a observa măcar trei semne ale sfârșitului acestui veac. M-aș folosi în primul rând de ceea ce spune profetul Daniel în capitolul 12, este vorba despre versetul 4. Citesc. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte, pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Cartea, profeția, mesajul transmis de Dumnezeu prin îngerul lui Daniel, era un mesaj complex care privea istoria neamului omenesc, imperiile care urmeau să se succede pe acest pământ până când în final acea piatră va umplea întreg pământul. El dorea să cunoască aceste revelații și îi spune Domnul prin trimisul lui că cartea, profeția, înțelesul va fi pecetluit, va fi închis, va fi necunoscut până la vremea sfârșitului. Ce se va întâmpla atunci? Citesc mai departe. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Mi-aș permite să spun că din acest pasaj aș înțelege că această cunoștință care va crește va însemna și înseamnă, în primul rând, cunoașterea Scripturii, cunoașterea cuvântului profetic, descoperirea celor taine care au fost ținute foarte mult ascunse. Timpul sfârșitului, prin ceea ce Dumnezeu va aduce pe acest pământ, va crea ocazii, condiții, circumstanțe prin care Biblia va fi studiată, va fi înțeleasă, nu în mod deplin și absolut, dar cunoștința Scripturii va crește în perioada sfârșitului. Eu aș spune că este o realitate și ea nu poate fi contestată. Dar dacă lărgim acest principiu, concept, cunoștința va crește, priviți ce se întâmplă în lumea noastră. Această explozie a tehnicii, a științei, este un adevăr real ce ne uimește când te gândești la tehnologiile acestea avansate, care pe mine și poate pe mulți de vârsta mea ne-au depășit, suntem uimiți de progresul care se face în această lume. Dar Scriptura aceasta spune că acest lucru se va întâmpla în timpul sfârșitului. Și traducerea revizuită mai adaugă un element în versetul 4, spunând și oamenii vor alerga încoace și încolo. Dacă un om merge 4 km într-o oră, sau poate 5, astăzi se călătorește în spațiu cu 40.000 de kilometri pe oră. Aleargă oamenii? Este un adevăr evident. Dar vă rog să-l priviți în contextul acesta ca un semn al timpului sfârșitului. Iar dacă privim și versetul 1 din acest lași capitol, citim, în vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare. Și acum să privim concluzia din acest pasaj. Se scoală Mihail, cel asemenea lui Dumnezeu. E timp de strâmtorare pe pământ. Cunoștința crește. Oamenii aleargă încoace și încolo. Când? În timpul sfârșitului. Care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Iată un semn, după înțelesul meu. Al doilea semn al sfârșitului veacului rău, l-aș observa în ceea ce spune Sfântul Pavel în Timotei, e vorba de 2 Timotei, capitolul este 3 și versetul este începând cu versetul 1. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Totdeauna au fost vremuri grele pe acest pământ de la intrarea păcatului în lumea noastră. Dar perioada de sfârșit va aduce ceva poate nou. Și să citim și apoi poate vom comenta puțin. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Versetul 5. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Și acum să facem o oarecare legătură între cele două semne. Dacă pe de o parte cunoștința, prosperitatea, belșugul, lucrurile materiale sunt tot mai multe pe acest pământ, în mod logic ar trebui ca mulțumirea, recunoștința să crească, moralitatea să crească. Se întâmplă tocmai invers. Deci, pe de o parte, crește cunoștința, tehnica și așa mai departe, și pe cealaltă parte, omenirea, din punct de vedere moral, trece printr-o criză fără precedent în istoria omenirii. Egoismul, lăcomia, imoralitatea s-au amintit aici, nu vreau să revin asupra lor, dar această stare generală de criză, criza națiunilor, criză mondială, criza indivizilor, toate acestea sunt semne că trăim în zilele din urmă. Și starea aceasta de formalitate, o formă de evlavie, dar fără putere, este o caracteristică a lumii creștine. Lumea creștină se depărtează tot mai mult de principiile lui Dumnezeu. Mesajul fratelui Nicolae, ce se întâmplă în sistemele religioase, liderii, capii acestor sisteme, cum se depărtează de Dumnezeu, de Scriptură, de principiile sănătoase, este evidentă. Priviți, vă rog, acest semn ca o dovadă a zilelor din urmă. Și un ultim aspect, un ultim semn al timpului sfârșitului, este acela despre care Domnul vorbește, voi folosi Evanghelia lui Luca, capitolul este 21, unde vom citi de la versetul 29. Și le-a spus o pildă, Domnul, evident. Vedeți mochinul? Vedeți mochinul și toți copacii. Când înfrunzesc și vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Dacă luăm aceste cuvinte din punct de vedere natural, fizic, evident că orice înmugurire a naturii, a vegetației, e un semn că se apropie primăvara, se apropie vara. Dar versetul următor mă face să înțeleg că Domnul avea aici în vedere nu acest lucru natural, fizic, ci ceva simbolic. Iată de ce spun aceasta, versetul 31. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, smochinul și toți copacii, când îi veți vedea, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Aceasta mă face să gândesc că smochinul de aici e un simbol al națiunii evreiești, dar asta nu este faptul că eu așa vreau să spun, ci este adevărul pe care îl spune profetul Osea în capitolul este 9 și versetul 10. Am găsit pe Israel ca pe niște struguri în pustie. Am văzut pe părinții voștri ca cele dintâi roade ale unui smochin de primăvară. Părinții voștri ca un smochin de primăvară. De aici pot să deduc logic, dacă nu chiar mă obligă textul Scripturii să afirm că acest smochin la care Domnul se referă este națiunea lui Israel. Israelul este un reper al timpului sfârșitului. Israelul este un reper al faptului că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Este uimitor să privești în Scriptură și să observi cât de clar vorbește Dumnezeu acestei națiuni. Este un miracol existența statului Israel. Un popor risipit acum 2000 de ani între 100 de națiuni și după un timp atât de îndelungat să se întoarcă în țara părinților lor, în țara lui Dumnezeu, că țara este a mea, spune Dumnezeu, să-și păstreze identitatea lor ca evreu, să-și păstreze religia lor, religia mozaică, iudaismul, să reînvie limba lor cea veche, este ceva ce nu s-a întâmplat niciodată în istoria omenirii. De aceea, dragii mei, este regretabil că creștinismul aplică pentru ei toate făgăduințele de binecuvântare promise de Dumnezeu lui Israel. Pedepsele, blestemul le aparține lor. Dar făgăduințele, binecuvântările, sunt ale noastre, spun așa zisi creștini. Biblia nu ne permite să facem acest lucru. Dumnezeu a ales poporul Israel pentru totdeauna ca fiind poporul lui. Și legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avram și sămânța lui este un legământ veșnic. Așa spune Genesa, capitolul 17. Sunt foarte multe pasaje care vorbesc de reîntoarcerea acestei națiuni. Eu am ales doar câteva și mi-aș permite să vă invit să le observăm împreună. Iată, spre exemplu, ce spune în profeția lui Ezechiel, capitolul 36, citesc de la versetul 22. De aceea spune casei lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Nu din pricina voastră fac aceste lucruri casa lui Israel, ci din pricina numelui meu, celui sfânt, pe care l-a spângărit printre neamurile la care ați mers. Nu că el merită binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu pentru asta Dumnezeu îi duce din nou în țara promisă, ci pentru numele meu fac asta. Nu că sunteți buni, ci v-am promis și am încheiat cu voi un legământ veșnic în baza legământului încheiat cu părinții voștri. Voi veți merge din nou în țara voastră. De aceea voi sfinți numele meu cel mare care a fost spângărit printre neamuri, pe care l-a spângărit în mijlocul lor, și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când vă voi sfinți, voi fi sfințit în voi sub ochii lor, căci vă voi scoate dintre neamuri. Asta se întâmplă de câțiva zeci de ani, sub ochii noștri, sub ochii umanității. Vă voi strânge din toate țările, voi aduce iarăși în țara voastră. Urmează și încă ceva, nu doar atât. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre, de toți idolii voștri. Asta nu s-a întâmplat încă, ca națiune. Au și ei păcatele lor în prezent, dar ei sunt aduși în baza făgăduinței făcute de Dumnezeu și a legământului încheiat de Dumnezeu cu părinții lor. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră, inimă insensibilă, inimă necredincioasă, inimă pornită spre rău. O să o schimb, spune Domnul, și vă voi da o inimă de carne, o inimă sensibilă, credincioasă, atentă la cuvântul meu. Mai departe, voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele, să păziți să împliniți legile mele. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri, voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Să lăsăm pe Dumnezeu să hotărască, să decidă. Dacă El spune că acest lucru va face și acest lucru a început să fie derulat în istoria umanității, El își va continua promisiunea, îi va spăla, îi va curăți, îi va schimba inima, vor primi Duhul Lui și vor deveni poporul Lui Dumnezeu, păzind legile Lui. De acestea sunt multe în Scriptură. Dar pentru noi e un semn al faptului că trăim în vremurile din urmă. Și în același timp, cred, dragii mei, că noi avem de spus ceva. Cine să spună dacă nu aceia care sunt copiii lui Dumnezeu? Vorbiți bine Ierusalimului. Spuneți-i, mângâiați pe poporul meu, vorbiți bine Ierusalimului, spuneți-i că robia lui s-a sfârșit, că o primim de două ori din mâna Domnului. Este acel misneh îndoit, nu vreau să intru în aceste detalii. Sau un alt pasaj tare scump, zice profetul Isaia, voi toți care chemați pe Jehova, nu vă odihniți, nu-i dați răgaz până nu va întemeia Ierusalimul și îl va face o laudă pe pământ. Iată, dragii mei, câteva argumente care sunt menite să ne convingă că trăim în perioada sfârșitului, în perioada când Marele Voivod Mihail se ridică pentru a duce în mod triumfal planul lui Dumnezeu spre împlinirea lui. Ce va fi dincolo de acest veac rău care se încheie? Biblia ne spune împărăția lui Dumnezeu. Și acum aș vrea să vă dau trei motive pentru care eu și sper că și voi așteptați această împărăție a lui Dumnezeu. Să știți că felul în care noi prezentăm această împărăție, acest regat mesianic, cu scopurile acestei împărății, cu realizările împărăției, cred că ne face unici în lumea creștină. De aceea cred că ar trebui să fim atenți de a vorbi despre împărăție doar ceea ce vorbește Scriptura pentru a nu greși. 1. Eu aștept împărăția lui Dumnezeu pentru că atunci toate făgăduințele divine vor avea o îndeplinire plenară, desăvârșită, completă. Și iată textul la care mă refer spunând acest lucru. Deschid în Fapte capitolul 3 și citesc. Pe care cerul trebuie să-l primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Aceasta e împărăția, restabilirea, așezarea din nou, restatornicirea, cum vrem să o numim. Și mai departe spunem, despre aceste vremi a restabilirii tuturor lucrurilor a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Dumnezeu a vorbit prin proroci despre împărăția Lui. Atunci aceste făgăduințe se vor îndeplini în mod perfect. Când mă gândesc la aceste făgăduințe, prin credință văd o lume în care Hristos domnește pe acest pământ. Prin credință văd o eră de pace mondială. Prin credință văd triumful iubirii și armoniei și a binelui și a adevărului și a dreptății pe acest pământ. De aceea mi-i dor și aștept împărăția lui Dumnezeu. Când mă gândesc atunci, răul nu va mai fi nici spitale, nici poliție, nici granițe, nici închisori, nici spitale. Cum să nu doresc să vină domnia deplină a lui Hristos pe acest pământ? Deci, dincolo de veacul rău, a cărui sfârșit este evident, va fi acest soare al neprihănirii, aducând vindecare sub razele lui. Mi dor, o aștept și mă rog pentru ea. 2. Aștept împărăția lui Dumnezeu pentru că ea va fi cosmică, ea va fi mondială, ea va fi universală, ea va cuprinde întreg pământul. Nicio națiune, niciun trib, niciun individ nu va fi nebinecuvântat, neinclus de împărăția și domnia lui Hristos. Iată textul pentru aceasta. Deschid în Psalmul 72 și voi citi versetul 7 și 8. În zilele lui va înflori cel neprihănit. Va fi belșug de pace până nu va mai fi lună. El va stăpâni de la o mare la alta, de la râu până la marginile pământului. Din Canada până în Caucaz, din Atlantic până în nu știu ce mare, lacul Baikal din Siberia, va fi domnia lui Hristos și binecuvântarea lui va cuprinde întreg pământul. O, ce zi măreață! O, ce zi frumoasă! De ce oare atâția creștini așteaptă ziua aceea în care, în mintea lor, e un dezastru, e o catastrofă cosmică, e un pământ și un cer care se fac praf și pulbere, e o omenire, miliarde de oameni în chinuri, în Armagedon, în nimicire veșnic, tot felul de scenarii sunt în mintea creștinilor. Dar din punct de vedere al lui Dumnezeu, noi trebuie să ne rugăm, să o dorim această împărăție, că ea este o mare binecuvântare pentru omenire. Evident, cine nu va asculta va fi nimicit. Noi nu vorbim de mântuirea, salvarea, viață veșnică în condiții de păcat, de fără de lege și așa mai departe. Hristos a venit să mântuiască lumea aceasta, nu în păcat, ci din păcat, să o ridice la starea Edenului perfect. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru această zi, promisă atât de clar în cuvântul Lui. Și trei, eu aștept împărăția lui Dumnezeu, o Doamne, să citesc ce lucru mare. Nu și-ar putea permite un om să spere, să pretindă așa ceva, dacă n-ar fi scris în cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Apocalips 22:4. Ei, cei credincioși, cei biruitori, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. V-ați oprit vreodată asupra acestui text? Observați că ce vă spune vouă cuvântul inspirat, voi, credincioșii copiii mei, veți vedea fața lui Dumnezeu, fața lui Hristos. Este extraordinar. Dar asta o spune și Domnul Iisus când zice, fericit de cei curați cu inima, că ei vor vedea pe Dumnezeu. Mă duc, spunea Domnul, să vă pregătesc un loc. După ce vă voi pregăti, mă voi întoarce, vă voi lua la mine, pentru ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Eliberarea va veni. Nu peste mult, toți membrii bisericii vor fi în glorie, alături de Domnul lor și în prezența Dumnezeului lor. Atunci, orice încercare, orice durere, orice suferință vor fi trecut pentru totdeauna. Peregrinii căi înguste, a văii plângerii, vor fi atunci în Sionul ceresc, ei merg din putere în putere, se înfățișează înaintea Domnului în Sion. Atunci, biruitorii vor privi retrospectiv calea pe care o condus Dumnezeu și vor lăuda felul în care providența divină i-a condus pe calea îngustă, atunci vor putea înțelege pe deplin de ce a permis Dumnezeu aceea în viața mea. Atunci vor fi răspunsurile în mod perfecte la orice întrebare care acum poate ne chinuie. gloria lor va fi mare. Oștile din cer îi vor aclama. Promisiunile divine pentru această clasă biruitoare vor avea o deplină și plenară îndeplinire în această mireasă a lui Hristos. Eliberarea omenirii, da, ea va veni. Acela care a deschis ochii lui Bartimeu, ori din naștere, acela care i-a spus lui Lazar, mor de 4 zile, Lazare, vin afară, acela care a murit și a înviat și ne-a răscumpărat și are toată puterea și autoritatea, acela va schimba, va înlătura întunericul, va aduce lumină, va înlătura boala, va aduce sănătate, va înlătura eroarea, va aduce adevărul. Acela, în locul morții, va aduce viața, în locul urii, va aduce iubirea. Acela, acolo, la el, este soluția problemelor noastre, nu la noi, nu la Papa, nu la Bruxelles, nu la Moscova, la cel ce a murit și a înviat pentru noi. Dragi frați, pentru aceste adevăruri scumpe, divine, nu omenești, îi mulțumim în mod umil lui Dumnezeu, pentru că ne l-a făcut de cunoscut, nu că suntem vrednici, ci este harul lui felurit în viața noastră. Îi mulțumim Domnului nostru drag, care ne-a răscumpărat cu sângele lui prețios. Fiți binecuvântați de Dumnezeu, dragi prieteni, dragi frați, dragile mele surori. Amin.
Îi mulțumim Tatălui pentru făgăduințele sale nespus de mari și scumpe. Iată, am auzit o lecție frumoasă care ne îndeamnă să cerem, să dorim și să ne rugăm în continuare o vie, Doamne, a Ta împărăție. Cu cântarea 409 vom continua programul nostru. Cântarea 409. Eu aștept venirea fericită a mileniului, când scumpul Salvator va împărăți cu mireasa Lui. Inima îmi cântă, rugându-mă, veghind și lucrând, căci atunci Hristos va domni pe pământ.
Eu aștept venirea fericită a mileniului, când scumpul Salvator va împărăți cu mireasa lui. Inima îmi cântă rugându-mă ce ești lucrând, căci atunci Hristos va domni pe pământ.
Încorda atenția, să auzim încă o lecție pe care fratele Nelu Hos ne va prezenta, să fim urechi și inimi deschise și dorim ca Dumnezeu să îl binecuvinteze pe fratele Nelu. Te rugăm!
Mulțumesc, frate Neagomir! Și mulțumim fraților din Negrești care au hotărât să avem aici această întrunire în care să ne putem întâlni. Dar înainte de toate aș vrea să mulțumesc lui Dumnezeu că a răcorit timpul. M-a întrebat frate pe aici, nu ți-e frig? Și am zis, atâta căldură am adunat că nu mi-e frig. Asta este, dragii mei, e o binecuvântare și naturală, că s-a mai lăsat un pic căldura aia. Dragi frați, din cartea lui Dumnezeu, ori de unde deschidem, e minunat. Când eram mai tânăr, eram dornic să văd cum cred baptiștii, cum cred penticostalii unde m-am născut, cum cred martorii. Și îmi plăcea mult la baptist să mă duc, că acolo auzeam cuvântul de aur. Și sigur că în timp mi-a rămas în minte și acum când citesc cartea aceasta de mulți ani, pare că toate cuvintele din ea sunt numai tot aur. E ceva minunat să citești în cuvântul lui Dumnezeu. O soră îmi spunea aici dimineață, frate Hosu, cum se poate? Citim în aceeași carte și înțelegem tot diferit, tot diferit. Și m-am gândit să răspund la întrebarea aceea a surorii. Iisus, câtă vreme a fost aici pe pământ, a vorbit minunat despre Tatăl. Tot timpul n-a urmărit onoarea lui, gloria lui, măcar că era un om perfect, ci tot timpul a vorbit de gloria Tatălui. Și unul din fruntașii lui Israel se duc la Iisus noaptea, că ziua era rușine, ca și astăzi. Sunt mulți oameni care iubesc cuvântul lui Dumnezeu, dar fapt că e un pic de ocară, mai ales în țările astea ale noastre, în America nu e așa problemă. Americanii e ok și baptist și penticostal și orice o fi, nu e problemă. Dar aici fapt că am fost învățați că oamenii pocăiți sunt cei mai de jos, foarte disprețuiți. Dar nu te duce la pocăiți, băiați cei mai de jos, ultimii oameni. Și oamenii zic, bă, ca și Nicodim noaptea, mă duc la Domnul noaptea și povestesc cu el, îmi place. Și îi spun drept, eu cred că tu ești trimis de Dumnezeu. Nimeni nu face ce faci tu. Nimeni nu poate face ce faci tu. Și în loc să zică Domnul, bravo, tu ești unul care ai înțeles că eu sunt trimisul lui Dumnezeu. Nu îi spune așa. Îi spune lui Nicodim clar. Tu trebuie să te naști din nou. Păi omul spune, dar păi eu sunt om bătrân, eu sunt așa, nu poate așa ceva să se întâmple. Și Domnul explică apoi mai târziu, tu învățătorul lui Israel, pretenții mari, cine ești, cât ești, nu pricepi. Oricine nu se naște din apă și din duh, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și acum mă apropiu de răspuns. Nașterea din duh. Domnul Iisus vorbea în Ioan, în capitolul 16, ceva foarte interesant. M-am bucurat de toate gândurile fraților așezate aici și mi se părea că fiecare din ei a adus flori așa de frumoase încât eu nu o să găsesc una mai frumoasă ca ei, nici nu doresc. Dar fapt că am amintit că tot cuvântul lui Dumnezeu e aur, citesc din Ioan 16, de la versul 5 în jos. Acum mă duc la cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși, vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângăitorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. O lume creștină spune, uită argumentul în mod evident. Iisus se duce și promite că le trimite pe un alt un loc. Cine-o fi ala? Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu, Mângăitorul. Dar în lumea creștină, cum fratele Nicolae, ca Ilie altă dată, știți că vă aduceți aminte cum a făcut Ilie? În loc să vorbească finuț starea lui Israel, le-a spus curat pe față, până când șchiopătați de câte picioare? De amândouă, nu numai de unul. Că cu unul te duci dacă ai baston, dar de ești amândouă, ești o lung. Odată mă întreba un frate în state, zice, frate Hosoare, nu reprezintă ceva ologul ăla de 40 de ani, olog, el stătea și cerea de mil acolo, nu reprezintă pe nimeni? Și eu am spus, probabil că e națiunea lui Israel, care a fost ologă la vremea Domnului. Dragii mei, aici spune că le trimite un alt mângăitor. Nu-i lasă orfani, zice dincolo în 14. Dar ce rol are Mângăitorul? Nu cumva alunecăm spre ideea că poate este o persoană. Mulți creștini asta spun că Duhul Sfânt e a treia persoană și câți nu recunosc acest lucru, nici nu-s creștini. Și pe acolo ne încadrăm și noi. Că n-am crede că Duhul Sfânt e o persoană. Dar aș vrea să intrăm puțin prin Scripturi să facem o analiză. Și să verificăm acest lucru.
și să fim pe deplin încredințați că n-am prins strâmb. Un frate m-a întrebat mai înainte, în pauză, oare nu suntem și noi cumva vreo fică de-a Babilonului? Știți cum e? Internetul aduce multe lucruri la suprafață și ne arată și petele noastre. Nu trebuie să ne fie rușine. Dar ca să fii o fică a Babilonului, trebuie să moștenești ceva. Să crezi ceva ca ei. Și fratele Nicolae bine a adus. Să crezi suflet nemuritor, din veșnic, iadul, trinitatea și altele. Dar nu aș vrea să dau nimănui impresia, așa cum odată cineva a spus, cine caută o societate unde să fie numai grâu, caută un lucru în zadar. Așa este, dragii noștri. Nu ne putem lăuda nimeni și nici chiar Avram, zice Scriptura, nu se poate lăuda înaintea lui Dumnezeu. Înaintea oamenilor, da. A făcut ceva mai mult ca alții. Dar nu înaintea lui Dumnezeu, că și Avram a mai greșit pe aici pe acolo. Și noi vedem acest lucru. Și Dumnezeu o văzut mai bine ca noi și dinainte, dar nu i-l-a ținut în socoteală. Că știa că din ce plămădeală a pornit și Avram, și suntem și noi plămădiți tot așa, dar dacă avem Duhul lui Dumnezeu, care l-a promis Iisus că va mângâia pe poporul său, acest Duh al lui Dumnezeu trebuie să ne facă să pricepem anumite lucruri. Duhul lui Dumnezeu, aflăm scris în epistola lui Ioan, că ungerea pe care o aveți vă învață acest lucru și nu trebuie să vă mai învețe nimeni. Nu l-am spus chiar corect, haideți să-l citesc. Că dacă îl spun numai cu gura, cineva spune, și-a ales numai atâta cât îi place lui. Și n-aș vrea să dau nimănui impresia aceasta că aleg textele Scripturii numai. Citez din epistola lui Ioan, întâia epistolă, capitolul 2, versul 27. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Ci după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el după cum vă învață ea. Iar versul 20 zice așa, dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. Sigur că aici ne-am măgulit să credem așa ceva. Nu știm orice lucru. Știm că avem ungerea. Știm acest lucru și am dorit să știm orice lucru, dar acum cunoaștem în parte și prorocim în parte. O traducere mai bună zice, și știți acest lucru, nu știți orice lucru. De ce folosește apostolul Ioan expresia ungere? Pentru că ungerea se făcea marelui preot. Vă aduceți aminte? În Exod, în 29, cum Dumnezeu îi spune lui Moise, îmbracă-l pe Aron cu toate hainele de sărbătoare și după aceea ce să faci? Să torni un de lemn peste el. Noi am zis, băi, dar păi și asta e bună, măi. Hainele de sărbătoare și pui ulei pe el. Dar nimeni nu mai avea voie să poarte acele haine cu un de lemnul, decât după moartea lui Aron le-a luat Eleazar, fiul său. I-a turnat un de lemn. Și noi știm că un de lemnul acela l-a mai turnat și pe regi, pe împărații lui Israel. Când au fost unși,
dar preoții ceilalți n-au mai primit această ungere. Și voi veți spune acum, frate Husu, cum se poate asta? Dacă citiți atenți și citim împreună, vom observa că ceilalți preoți au fost luat din sângele berbecelui, al doilea berbece, amestecat cu un de lemn și stropiți veșmintele lor și al lui Aron cu un de lemn și sânge. Ălea-s lucruri mai grele un pic și nu ne ocupăm de ele decât aș vrea să mă duc în linia Spiritului Sfânt. Acolo se turna un de lemn pe capul lui Aron și pe capul regilor. Profetul David zice în Psalmul 133 că ce bine și dulce ca frații să locuiască împreună, ca și un de lemn turnat pe capul lui Aron, care se cobora pe veșminte până jos. Adică spiritul despre care aici credem că se referă Scriptura, unde vorbește și Apostolul Petru în Fapte, când la Rusale acolo s-a întâmplat un lucru miraculos. O vorbit în alte limbi, s-a auzit un vâjit puternic, lumea a fugit acolo și a zis ce se întâmplă. Oamenii ăștia zbeți, oamenii ăștia precis că s-au îmbătat și Petru plin de Duhul Sfânt, nu ca înainte, cum zicea fratele Cornel, înainte când a fost mai cu puțin Duh Sfânt, s-a tăgăduit de Domnul. Acum plin de Duhul Sfânt s-a sculat în picioare și a zis, oamenii ăștia nu zbeți cum spuneți voi, ci aceasta este ce a spus Ioel. Voi turna, și acolo vorbește, ce turna? Apa, lichidul. Voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Și acum întreb, n-o greșit Petru când a zis asta? Că nici astăzi nu-i peste toată făptura turnat. Da, Rudi, fapt că stăm într-o casă, știe lucrul ăsta, mai povestim câteodată, că acest Spirit Sfânt a început să lucreze de la Rusale, peste casa fiilor. Și toți câți primesc din acest Duh al lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu. Și peste toată carnea se va turna în cursul vârstei milenare. Așa că această profeție prinde perioada vârstei evanghelice și vârsta milenară. Așa că am dovedit aici că Duhul lui Dumnezeu s-a turnat ca un de lemn peste capul lui Aron și peste regi. Înseamnă că această putere despre care însuși Domnul le spune în Fapte la apostoli înainte de a se despărți de ei, voi să nu vă duceți tare departe de Ierusalim până nu veți fi îmbrăcați cu putere. De sus, Duhul lui Dumnezeu înseamnă că are putere. Duhul lui Dumnezeu aflăm scris că el va descoperi multe lucruri și citim acest lucru. Uitați aici în Ioan, citim la fel. În 15:26, când va veni Mângâietorul pe care îl va trimite Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tată, el va mărturisi despre mine. Și voi de asemenea vă veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început. În versetul tot 26, în 14, zice așa. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl, în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. În versetul 16 și 17 din 14, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care vă va rămâne cu voi în viață, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede, nici nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Adică Domnul Iisus le-a promis, fiți atenți, eu câtă vreme sunt aici cu voi, voi orice întrebare aveți, veniți la mine. Orice neclaritate, veniți la mine. Dacă eu aș rămâne cu voi, voi ați fi tot copiii de grădiniță. Toate problemele le-aș rezolva tot eu. Acum, nu așa scrie, dar așa gândesc eu și apoi voi analizați. Domnul le spune, fiți atenți, eu trebuie să mă duc. Va veni puterea Tatălui, va veni Spiritul Sfânt, vă va aduce mângăierea acest Spirit Sfânt și vă va face maturi, veți ști lucrurile, vă va conduce la tot adevărul, la tot ce zice Scriptura, la tot ce v-am spus eu. Veți crește și voi veți fi apoi maturi și veți înțelege. De-aia e lipsă să mă duc, altfel rămâneți tot copii de grădinițe. Dar acest Duh al lui Dumnezeu vă va conduce la tot adevărul. Soră dragă, dacă cineva n-are din Duhul lui Dumnezeu numai un părticică mică, nu îl duce la tot adevărul. Nu se duce la o înțelegere clară. Vă aduceți aminte de o întâmplare din Marcu 8, care... Vreau și aceea să o citesc, mi-a plăcut mult și vreau să o pun și aceasta înaintea voastră, pentru că așa multe lucruri sunt în Scriptură, de unde tot învățăm. În Marcu 8 zice așa, cu 22, a venit în Betsaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat, apoi a luat scuipat, i-a pus pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus, uită-te țintă, și când s-a uitat țintă, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și a zis, să nu intri în sat, nici să nu spui cuiva în sat. Nu vi se pare ceva interesant? În loc să-l vindece, ce vrei să-ți fac? Păi să încapăt vederea. Iisus nu stă pe gânduri și îl vindecă. Pe omul ăsta face ceva special. Îl scoate afară din sat și acolo, afară din sat, încearcă să-l vindece, în ghilimele încearcă. Păi pune scuipat în ochi, pune mâinile peste el și îl întreabă, vezi? Și el spune, nu tare bine. Și noi am spus, dar aici o încercat și nu i-a reușit din prima. Dar aici ne învață ceva. În partea a doua spune, uită-te țintă la mine. Și când s-a uitat țintă, el a văzut toate lucrurile deslușite. Așa se întâmplă și în zilele noastre. Mulți creștini se apropie de Dumnezeu. Citind în Scriptură, Scriptura e Duhul lui Dumnezeu, aici. Aici este Duhul lui Dumnezeu, în Scriptură. Citind, te umpli de Duhul lui Dumnezeu, de o măsură de Duh, de o înțelegere. Dar în Apocalipsă aflăm scris că cartea aceea era scrisă pe dinăuntru și pe din afară. Și eu am înțeles că lucrurile pe din afară se înțeleg mai ușor și... ca să fii om moral și să nu furi, să nu mințești, să nu curvești, nu trebuie multă știință. Poți să le vezi, să le înțelegi, dar a intra în lucrurile adânci ale lui Dumnezeu e ceva mai special. Știți că Apostolul Pavel vorbea Corintenilor, 1 Corinteni cu capitolul 2, acolo, și zice, ce ochiul ăsta natural n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit, așa sunt lucrurile pe care le pregătește Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Dar el continuă și zice, dar acele lucruri care nu se văd, care nu se aud și care nu se simt, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Ce face Duhul? Descopere. Ca Furat, Vasile, Gheorghe, Ion și vrăjitorii ne spun de astea. Dar nu asta descopere Dumnezeu. Dumnezeu a trimis Spiritul Său să ne descopere lucrurile adânci ale Lui Dumnezeu. Așa că de-aia nu ne putem potrivi cu toți creștinii care ne înconjoară, că noi avem vederi mai diferite la multe puncte. Noi simțim că Duhul lui Dumnezeu ne conduce la Scriptură. Aflăm creștini care ne spun, uite, eu am vorbit în limbi și am primit Duhul Sfânt. Da, dragii mei, sigur că primii creștini așa au făcut, s-au rugat să primească Spiritul Sfânt, Duhul Sfânt, e același lucru, și au vorbit în alte limbi. Și cei din Corint au vorbit în alte limbi. Dar cum adversarul e șiret și totdeauna face imitație, ce face Pavel la cei din Corint? Ce le spune? Măi, corinteni, fiți atenți, măi. Eu vorbesc mai mult ca voi toți în limbi. De ce? Ați auzit vreodată că Pavel a vorbit în vreo limbă cândva? Da. Pavel vorbea italiana, vorbea greacă, vorbea spaniola, vorbea ebraica. Și el le spune la ei, băi, oameni buni din Corint, voi dacă nu rostiți cu limba voastră cuvinte înțelese, eu sunt un străin pentru voi și voi pentru mine. De ce o zic Pavel lucrul acesta? Vă aduceți aminte că acolo la Ierusalim, când apostolii au primit vorbirea aceea în limbi, erau 16 națiuni acolo adunate. Și toți îi auzea vorbind în limba lor. Dacă cineva are o pretenție că vorbește în altă limbă, trebuie să se înțeleagă ce vorbește. Altfel, îi ceva ce adversarul s-a amestecat printre acestea. Să-mi fie îngăduit dacă cineva tare crede lucrurile alea. Dar eu aș vrea să vă spun, dragi frați, Duhul lui Dumnezeu trebuie să ne conducă la Scriptură. Am mai spus câteodată la pretin și gândești că n-aș vrea să fie o laudă. Când am fost tânăr, am fost între față penticostal și am ajuns și eu până să vorbesc în limbi. Dar pe când mi-am dat seama, am văzut că nu merge bine pluga asta și m-am retras și nu am mai mers așa. Dar cineva din familie, nu spun numele ca să nu fie ocărât, îmi spune, nu vrei să mergem la un proroc să întrebăm pe Domnul? Pentru tine? Și eu am spus, da, eu sunt de acord să mă duc la un proroc. Plătesc și ziua și trenul până la proroc să ajungem împreună. Dar vreau să spun dinainte. Eu am o taină care vreau să o pun înaintea prorocului. Și taina mea e din Scriptură, o profeție. Dacă îmi poate spune profeția la care m-am gândit și mi-o explică, până la moarte mă duc și te predic la toată lumea că cu oamenii ăștia umblă Dumnezeu. S-a dus fără mine la proroc și a zis, prorocul
că Domnul plânge pentru mine. Sigur că plânge. Că nu cred numai așa, ceva bâșbăiele. Duhul lui Dumnezeu trebuie să ne conducă la Scriptură, frați dragi. Să ne arate cum înțelegem în Apocalips. Cum înțelegem o pildă? Cum înțelegem o profeție? Ăsta e Duhul lui Dumnezeu. El vă va conduce la tot adevărul. Ăsta e adevărul. Și dacă cineva nu înțelege acest lucru, avem textul scris, acolo în Ioan 17, ceasul nu ține cu vorbitorii, știți asta. În Ioan 17 zice, sfințește-i, Tată, prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Duhul lui Dumnezeu trebuie să ne conducă la adevăr, la cuvânt. Profeții care au profețit înainte de Hristos, ei au făcut, zice Apostolul Petru, din mântuirea aceasta voastră, ținta cercetării lor stăruitoare. Și ei profețeau și vorbeau că ceva mai bun îi păstra pentru voi. În această perioadă de timp, din nou îl citesc, odată fratele Nicolae mă lăuda și zicea că știu Biblia și eu am zis, mă, nu știu chiar toată. Mi-ar place să știu. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetării lor și căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vrem și ce împrejur avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmată. Lor, aici n-am putut să spun, le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt. Au zis că prin Duhul Sfânt se predică, nu prin altceva. Duhul Sfânt trimis din cer în care chiar și îngerii doresc să privească. Păi sigur că doresc să privească, că nici ei n-au știut. Credeți că în zadar citim acolo în Luca că Iisus a fost botezat și s-au deschis cerurile? Oarecum. Așa i-a sorcut o minune și s-au limpezit cerul și nu mai fă nouări. Cerurile înțelegerii au devenit de acoale încoace și Domnul chiar imediat când intră în sinagogă în Capernaum, le spune la cei din Capernaum, uite, astăzi s-a împlinit ce a spus profetul Isaia în capitolul 61, Domnul m-a uns și acolo e cu ungerea. Și n-am terminat cu ungerea, altă dată am să vă spun, Domnul-i marele preot și pe el s-a turnat un de lemnul. Peste Iisus. Și toți sfinții, dacă sunt membrele lui Iisus, sunt unși de același spirit. Intră sub această ungere. Este atât de frumoasă Scriptura și de armonioasă, încât de-aș avea posibilitatea să picteze, poate că aș face pictură să spun despre frumusețea Scripturii și a lui Dumnezeu care ne-a dat cartea asta. Dar eu gândesc că dincolo ne-a dat și limbă potrivită, astăzi gângăvim. Eu sunt mai de la țară crescut și vorbesc cam ca și la țară și totuși mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a făcut harul acesta să ne dea din spiritul lui, să putem pricepe lucrurile lui. Asta face Dumnezeu. Dacă ne uităm țintă la el, beneficiem de o înțelegere a scripturilor. Nu ne înțelegem cu aia care spun, bă, e persoană, măi, că ia, uite, aici o zis că e mângăietorul și vine în locul lui Iisus. Dar uite că am dovedit că este o putere. Și aș vrea să dau și un exemplu. Uzina electrică poate să fie puterea comparat cu Tatăl. De acolo furnizează curent la, până și la aparatele astea aici. La toți consumatorii. Așa că puterea Tatălui este Spiritul Sfânt, care a lucrat prin Fiul și lucrează prin toți sfinții, până în zilele noastre. Și așa va fi pentru eternitate. Așa cum a spus Domnul, eu n-am venit să fac voia mea, ci a celui ce m-a trimis. Și care a fost voia lui? Să nu pierd pe niciunul, cum amintește aici fratele. Tatăl Ceresc aceasta a dorit, să nu se piardă nimeni, ci tot să vină la Iisus, că El e calea, El e adevărul și El e viața. Cine găsește pe Fiul, găsește viața. Cine găsește pe Fiul, va primi Spiritul acela care îl va face una cu El și cu Tatăl. Așa a spus Domnul. După cum eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine, tot așa voi sunteți în mine și eu în voi. Și aici iar e o complicație mare, ca să le explicăm. Aș vrea doar să finalizez și să dau încă un argument. În ce privește că Duhul nu este o persoană. Apostolul Pavel a avut niște sclipiri extraordinare. A făcut o comparație și a zis, nimeni nu cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului, care este în el. Și continuă. Nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu decât Duhul lui Dumnezeu. Acum întreb. Duhul nostru, Duhul omului, Duhul tău, e o persoană? Nu. E gândirea mea, cugetarea mea, acțiunea mea. Tot la fel, Duhul lui Dumnezeu nu e o persoană, ci e o forță, o putere care acționează asupra minților copiilor lui Dumnezeu. Așa că aș vrea să spulber din mintea oricui cine a gândit vreodată că Duhul Sfânt este o persoană, asta e o greșeală. Și nu peste mult acest sad, nu-i sădit de Tatăl, îți smulge din rădăcine. Și voi și cu mine aveți datorie să te smulgeți orice nu-i sădit de Tatăl, orice învățătură falsă. Îmi cer scuze pentru cele 5 minute care le-am depășit. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze și să ne facă tot mai umiliți, că fără El și fără Duhul Lui și fără jertfa Lui Hristos nu suntem nimic. Dar mulțumiri fie aduse Lui Dumnezeu că ne-a dat harul să ne numim copiii Lui, ne-a dat Spiritul Lui de înfiere, și de aceea îi putem spune, Tată, amin.
Îi mulțumim Tatălui pentru făgăduința pe care ne-a făcut-o, aceea de a primi acea minunată putere care să ne conducă în tot adevărul, Duhul Sfânt. Doamne, dă-ne tot mai mare măsură din Duhul Tău cel Sfânt. Aceasta trebuie să fie rugăciunea fiecăruia dintre noi. Am ajuns la capătul întâlnirii noastre. Vom cânta o cântare, după care fratele Daniel Năștean va mulțumi în rugăciunea Tatălui pentru întâlnirea noastră și va cere binecuvântare și peste hrana pe care o vom servi. Cântarea va fi 249, fraților, Dumnezeu cu voi. Deci cântarea 249.
Domnul cu voi, Domnul cu voi. Onoratul nostru Părinte Ceresc, cu milință și supunere venim în aceste momente ale zilei ca să-ți mulțumim pentru binecuvântarea care a avut-o față de noi în această zi, pentru cuvântul Tău dătător de viață, care și în această zi am putut să-L auzim și în mai mare măsură Te rugăm, Părinte iubit, ca să putem să ne dezvoltăm caracterul nostru, Te rugăm să ne ajuți, să putem pune în mintea și inima noastră cuvântul Tău în fiecare zi, să putem să îți facem voia Ta, pentru că aceasta este dorința inimilor noastre. Te rugăm să binecuvântezi Tu copiii Tăi de legământ, din lung și latul pământului, ca în orice moment cheamă numele Tău. Binecuvintează și ajută la fiecare în parte să-și ducă votul de consacrare până la sfârșit. Te rugăm apoi să fii Tu cu cei bolnavi în poporul Tău, cu cei la sfârșitul curajului. Ajută la toți ca prin toate probele și încercările să poată rămâne crincioși Ție. Apoi Te rugăm să aduci Tu, scumpa și glorioasa Ta împărăție, unde știm că va fi pace și liniște și se vor binecuvânta toate popoarele. Te rugăm, Părinte iubit, ca să binecuvântezi și în această zi mâncarea care frații s-au pregătit pentru corpurile noastre. Te rugăm ca să binecuvântezi, să binecuvântezi pe fiecare în parte care s-au ostenit. Și în mai mare măsură Te rugăm ca puterea sustrasă din aceste alimente, în mai mare măsură să o folosim spre a te onora, spre a te cinsti și spre a te lăuda pe tine și pe iubitul tău fiu, prin a cărui nume îți mulțumim de toate. Amin.
Amin.